Hei og velkommen til Double Jump, podcasten der I hvert fall tre relativt uvitende menn prøver å sitte og preke om videospill, tv-spill, tv-serier og mat. Ikke nødvendigvis I denne rekkefølgen. Vi på episode nummer 34 I dag. Og Marius Kjørmo, du med oss.
Jeg sitter nå her, ja.
Ja, men så fint. Håvard Rud.
Ja, jeg sitter jo her, jeg da, så...
Du sitter der. Det er ikke så langt mellom dere, egentlig.
Det kortere mellom meg og Marius enn meg og deg, gjør han, I hvert fall.
Det det.
Det mer enn et par steinkast, vil jeg påstå.
Kommer på en som kaster, det.
Ja, det spørs helt hvem som kaster. Men hvis jeg hadde kastet, så hadde det nok mer enn to. Kanskje fire. Ja, da sitter vi her igjen, da.
Ja. Begynner å bli vane, dette her.
Begynner å bli vane. Det jeg synes jeg riktig så koselig. Jeg har... vet du hva? Jeg har en innrømmelse å komme, ja. For jeg har egentlig I det siste så har jeg prøvd å... Jeg har prøvd å være litt seriøs. Jeg har prøvd å kutte ned på sjokoladespisingen, for det sammen med potetgull, min store last her I livet.
Ja. Ikke det kringle, egentlig?
Jo, men det ikke så ofte det kommer på en måte på bordet, så når det først der, så da får jeg ikke dårlig samvittighet.
Okay.
For det blir ikke så ofte, men det veldig lett å kjøpe seg en sneakers. Men så skal jeg til syden, så tenkte jeg, shit, nå skal jeg stramme inn Beachbodyen 2016. Men, og jeg har på en måte vært ganske flink, men kona mi bakte en gulrotkake på, det vel onsdag, uka som gikk. Ordentlig, det er en saftig oppskrift, for å si det sånn.
Ja.
Vi alene I huset. Mm. Og med unntak av en 2-3 biter så var den borte på søndag.
Ja, men det for flere dager da, mange dager, og dere to.
Ja, vi to, over mange dager, men allikevel det ganske mange 100 gram med sukker I den kaka. Så jeg litt sånn, jeg har vært flink å ikke spise godteri, men jeg vet ikke om det hadde så mye å si.
Det det som litt faren, sant? Du tenker at nå jeg flink, nå har jeg ikke spist på mange dager, så nå kan jeg skjeie ut litt innimellom.
Ja, ikke sant. Men nå skal det sies at det I hvert fall, jeg tror det en 6-7 gullrøtter I den, og det jo sunt uansett.
Ja, da de...
Du burde spist mer, Jørgen.
Det bra for mye gullrøtter da, bra ja, for syn og sikkert hørsel, eller jeg vet ikke hva, ja, men...
Er det noen kaninvitser ute og går her nå?
Vet du hva, hadde jeg tenkt over det her litt på forhånd, så kunne det kanskje vært noen kaninvitser, men nei, jeg har ingen på lager, altså.
Nei.
Men det farlige å drive og liksom lese seg opp på hva næringsinnholdet I ting, og hvor mye du burde ha av ting og sånt. Jeg kom I fare for av en eller annen grunn å slå opp kalium her om dagen, som jeg bare kjente som potassium, som det heter på engelsk. Og fant da ut at hvis det banana på en måte det definitivt der du får mest av det, og det lite av det andre stedet, og hvis du spiser 3 bananer om dagen, ja. Så får du halvparten av ditt daglige behov av det. Og jeg eter ikke så mye bananer.
Ok, så du kan egentlig spise 6 bananer hver dag?
ja, altså som sagt, det kanskje små mengder av det andre stedet også, men ja, det liksom, du bør trykke I deg bananer.
Det er voldsomt. Men da det fryktelig mye fruktsukker I bananer, ikke det?
Du skal nå helst ha en liten joggetur mellom de 6 bananene, tror jeg.
Ja, vet du hva? Det der, jeg orker ikke det hysteriet der. Jeg har sagt det før, jeg trener for å kunne spise. Det liksom målet mitt med treningen.
Ja.
Ja. Da kan jeg unne meg en hel gulrotkake for en kort uke.
En halv da, du var ikke alene om å spise
det. Ja, nei, det var en halv, det riktig det. Det kan nok hende jeg har pluss et par biter på kona min, det tror jeg faktisk, men... Neida, men jeg har ikke spist noe annet da.
Har du bare spist gulrotkake hele for uke?
Av godteri-lignende substans.
Hubba bubba liv, ass.
Yes. Kos meg,
ja. Ja.
Ja, men...
Har du spilt noe for uke da?
Skal jeg begynne å fortelle om hva jeg har gjort for en gang selv?
Ja, godt driv på ting du har opplevd.
Ja, ja, nei, men så bra.
Hvorfor ikke bare fortsette?
Ja. Er det utfordrende å spille konsol mens du spiser gulrotkake?
Det er ikke så veldig lett. Man må faktisk ta en liten pause. Det enhånds konsolspising er, nei, konsol, ja, ikke sant? Konsolspising, det er veldig, veldig vanskelig.
Men det er litt sånn dilemma det der, hvis du kommer hjem, og liksom, du, gjerne du har koken for deg selv, du skal sette deg ned, du skal slappe av, du har lyst til å spille, og så har du noe digg mat som du vil ha i deg samtidig. Det er litt sånn kjipt valg du må ta da. Det er sånn der, ok, jeg må rett og slett ha en pålagt spillepause for å få i meg maten.
Ja, men det går som regel i ganske enkel mat når man står der og... Så, ja, som du sier, higer etter å spille fordi man har noen timer alene. Da går det fort.
Ja, men jeg tenker ikke nødvendigvis på matlaginga, men jeg tenker på selve konsumeringen av maten likevel.
Jo da, men den også går fort.
Jo da, det er sant. Men...
Jeg sitter ikke og koser meg liksom i 45 minutter med middag når jeg sitter alene.
Det kommer litt an på hva, altså, jeg føler det kommer litt an på hva du finner på å gjøre mens du spiser. For jeg har fort lært, ok, da får jeg sette på et eller annet på YouTube eller en episode av et eller annet eller sånt. Da blir det jo fort lært at man ser hele greia man har begynt på.
Mm. Kan jeg da anbefale å se på XCOM-gjennomspillingen min på YouTube, kanskje, Marius?
Det høres ut som om det er et ordentlig drama som utspiller seg der, i hvert fall.
Det begynner å svinge bra nå. Er det 6 episoder jeg har lagt ut nå, og det gikk jo, ja.
Er det Highway to Hell som er under titlen på de videoene, eller
hva? Det kunne like gjerne vært det. Jeg vurderte en stund å legge inn noe bakgrunnsmusikk der, men ja. Jeg er ikke noe videre stolt av meg selv på de episodene som kommer nå, gitt.
Nei, det er en stor sånn offentlig gapestokk du har bygget ut på her nå.
Ja, så veldig også da. Hadde jeg bare spilt på høyere vanskelighetsgrad enn det jeg gjorde, så kunne jeg på en måte ha legitimert det. Men nei, fy fader. Men jo, jeg har spilt XCOM 2, naturlig nok. Det er fortsatt et like bra spill, det. Vi har sagt alt det vi trenger å si om det egentlig, føler jeg. Men ja da, det kommer YouTube-videoer stort sett annenhver dag på kanalen vår, for de som liker å se på det. Nå fikk jeg reklamert enda en gang for den.
Ja,
ikke mest.
Bra da.
Ellers så er det, tiden min har stort sett gått til Street Fighter 5.
Mm-hmm.
Ja, i hvert fall. Nei, det er jo, altså det er jo, for de som eventuelt ikke måtte vite det, og det tror jeg vel ikke er så veldig mange, så er det et slåssespill, enkelt og greit.
Mm.
A la Tekken og Mortal Kombat. Og det er et utrolig frustrerende spill. Og det er mest fordi jeg er så jævlig dårlig på slåssespill.
Rykkene skal ha det til at spillet ikke akkurat er helt ferdig ennå, da.
Nei, det er noe så. Altså, det er... Altså sånn rent mekanisk så fungerer det jo veldig bra. Altså det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er det 16 ulike sånne slåssefolk med, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil nå. Og du kan slåss mot andre i vanlige sånne casual matcher eller i ranked matcher, og det er en treningsmodus. Men altså sånn bortsett fra det, så er det er en, det de kaller en story mode der, men det er bare en sånn figur spesifikke historier, og de tar, ja, jeg tror jeg spilte gjennom, ja, jeg spilte 4 eller 5 av de, tenker jeg, sånne, altså til for eksempel Ryu eller Ken eller Chun-Li, eller altså, de har sånne egne historier da.
Mm.
Jeg spilte gjennom 5 av de, og da hadde jeg holdt på i cirka 40 minutter. Så det er, ja, det tar ikke veldig lang tid da, for å si det sånn. Det er ikke veldig mye historie de forteller i de korte snuttene der. Så det er vel, jeg ville kalt det en introduksjonsmodus til figurene, og ikke en historie. Så det er virkelig litt sånn kastet på i siste liten, egentlig. Fordi den ordentlige historiemodusen, den kom jo ikke før i, hva var det, mai-juni eller noe sånt?
Ja, jeg tror juni, tror jeg.
Ja. Og så det, du tjener en masse poeng, altså du får fight money og du får en andre type valuta og litt sånne ting, men hvis du skal gå inn i en store og kanskje kjøpe noe for disse valutaene, så går ikke det, for den ikke der. Den knappen bare grå ut.
Det veldig early access opplegg dette her da.
Det kjennes litt sånn ut. Det liksom, du har slåssespillet, du har liksom kjernen i spillet, det at du kan slåss mot andre, og du kan trene, men bortsett fra det så det mer eller mindre ingenting. Og det litt sånn, på en måte så kjennes det litt rushet ut, det kjennes ut som du på en måte har tenkt at shit, nå må vi få ut spillet sånn at vi får hype det litt, og så får vi la det andre bare komme når det kommer, for det, ja. Det er litt sånn, veldig bare bones, hvis man kan kalle det det. Det er akkurat det de trenger for å ta penger for det, og så kommer resten når det kommer i juni. Og det er litt sånn merkelig.
Men vil du fortsatt være interessert i å spille det spillet i juni?
Nei, jeg tror ikke det. Ikke for meg som ikke er en del av hele det der slåssemiljøet. Altså, det hørtes jo veldig brutalt ut. Men,
nei, redd for å løfte opp nevnet du, har jeg hørt.
Nei, jeg er definitivt ikke det. Men, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det, og jeg tror kanskje det litt sånn de driter seg ut på nå, at de gir ut spillet for den der harde kjernen med folk som møtes hver onsdag kveld og slåss mot andre, og supergode til det, og alle er til dem, og det er jo Street Fighter er jo, jeg vet ikke, jeg nok er veldig inn i det, men det er vel et av de mest populære spillene innenfor akkurat den delen der. Men de hadde kjøpt spillet uansett, tenker jeg, men for alle oss andre som kanskje, altså som kjøper et låsespill og tenker at det er kult å spille gjennom enspillerhistorien a la Mortal Kombat eller Tekken, de tror jeg mister interessen lenge før det kommer.
Ja.
Fordi her det ingenting. Du, som sagt, ja, du spiller gjennom historien til Ryu, og da spiller du gjennom på kanskje 4 minutter. Så den historien som i spillet nå ferdig. Og det smaker ikke helt godt da, for alle som ikke nødvendigvis vil få juling online, eller på en eller annen lokal et sted.
Men 4 minutter historie, det jo historier som blir fortalt på Rorbu, er jo lengre enn det.
Yes, det det. Det er ikke tull. Det faktisk ikke lenger. Det liksom kanskje 2 slåssekamper da, og så du ferdig med historien. Og det er ikke noen cutscenes, det bare sånn tegnet stillbilder med tekstdialog liksom, og det det.
Ok.
Hva synes du om de nye karakterene da?
Jeg synes de er, noen av de veldig irriterende, og noen av de ganske kule, synes jeg. Jeg synes han, Nikali, det vel en av de nye, han synes jeg litt kul å bruke. Ellers så det litt sånn, jeg vet ikke. Jeg er såpass kjedelig at jeg har stort sett spilt med Ken når jeg har spilt Street Fighter. Og det jo kanskje den nest kjedeligste valget etter Ryu.
Ikke kjedeligst.
Jo, det spørs vel helt hvem du spør. Men jeg har spilt mye med han da, fordi jeg har prøvd å bli litt bedre sånn at jeg kanskje greier å vinne noen kamper online enn så lenge. Men jeg synes de nye karakterene er stort sett ok. Jeg synes ikke de virker liksom balansert da, av det jeg greier å skjønne av det. Så virker det som alle har på en måte, alle har en plass i universet der, uansett hvem de møter. Det til syvende og sist så kommer det an på han som trykker på knappene. Og så synes jeg han, det er en som heter Rashid, tror jeg han heter, en sånn vindfyr. Han ganske kul. Ja.
Men synes du spillet er bra for en sånn som deg, som litt sånn selverklært, ikke veldig flink i fighting-spill, til å lære deg hvordan dette funker og sånt?
Definitivt ikke, og det synes jeg veldig synd, fordi det vel en av de tingene, for eksempel da Mortal Kombat 10 synes jeg gjorde ganske bra, var å introdusere liksom en ny spiller for alle systemene. I Street Fighter så får du beskjed om hvordan du slår høyt og lavt, og litt hardt og litt hardere. Du får vite, ja, og du får vite hvordan du blokker, og det er stort sett det.
Ja.
Og Street Fighter er ganske mye mer komplisert enn det, selv om de har nok forenklet liksom kombosystemet og forenklet kampene kanskje bittelitt, ut fra det jeg... Altså erfaringen min fra Street Fighter 4 til 5 da. Så er det nok litt lettere på en måte, men samtidig så det er ganske mye du bare må finne ut av selv. Det er ja, det er mye prøving og feiling.
Jeg har sett litt av det. Det virker som om en del av de sånn, jeg vet ikke hva de heter for noe, er det trigger, er det det heter? V-trigger, ja. Eller sånt. Noen av de, altså må si superangrepene da, ser ganske kul ut.
Ja, altså, jeg synes grafikken i spillet er, jeg synes den er kul. Den er veldig, altså, overdimensionert og overdramatisert, men jeg synes den er tøff. Og nå har jeg spilt på PC, og spillet kjører veldig, veldig bra. Ikke merket noe til noen ytelsesproblemer på min PC i hvert fall. Og ja, de nye systemene, de har et V-trigger-system. Det er alle figurene kan gjøre et type superangrep. Som da igjen, altså det kan jo blokkes selvfølgelig. De har jeg lært meg på et par figurer. Det er liksom ikke så veldig vanskelig knappe kombinasjoner på noen av angrepene egentlig, men det er det å liksom vite når du skal gjøre hva, og kanskje til og med kjede de sammen så du får en liten kombo ut av det, som er utfordringen her. Så har de sånne der EX-modifikasjoner som du liksom kan legge på et angrep for å gjøre mer skade, for eksempel, da. Eller at du, i stedet for å slå en gang, så slår du to, og sånne ting. Og det, du får jo ikke forklart det her i det hele tatt, i spillet. Det må du bare finne ut, da. Og det er litt sånn, veldig lite nybegynnervennlig, sånn sett.
Mm.
Det er det definitivt, og det er vel noe en type historiemodus kanskje kunne ha hjulpet litt med, da.
Det er så dumt også, for det er det noe liksom fighting-sjangeren trenger, så er det jo nettopp det. Fordi den er litt sånn tung og vanskelig, og litt sånn hva skal vi si, skummel, litt sånn daunting for, håper jeg, oss glade amatører, og skulle på en måte begi seg ut i. Fordi det er en sånn tett, håper jeg, gjeng som har spilt fighting-spill så lenge, og som er skikkelig god i det, og som har dette som sin greie. Og det å komme inn i det utenifra er ikke så lett, så da trenger man litt drahjelp fra spillet, føler jeg.
Ja, absolutt. Og så er det litt sånn, altså, for du kan jo gå inn da når du er i treningsmodus, kan du gå inn og så kan du se på alle angrepene, hvordan du gjør de, ikke sant? Halvsirkel fram og et slag, så gjør du en hadouken da, med Ryu for eksempel. Og det er jo for så vidt greit å lære seg det, det er jo ikke noe problem det, men å vite når jeg skal bruke den, og kanskje bruke den i en kombo, er veldig, veldig, veldig mye vanskeligere. Fordi det er jo, altså du har jo så mange frames, og det er liksom, du kan jo, altså, kansellere en animasjon inn i et annet angrep. Det er liksom en stor del av greia da, i Street Fighter i hvert fall, og sikkert andre slossespill også. Men det å lære alle de systemene sånn at du kanskje greier deg litt online, det er jo nesten umulig. Og da må du inn på et type forum da, og da står det jo CRHPXXSHK, og så skal du liksom skjønne hva du skal gjøre ut av det. Så da må du begynne å leite igjen da, for å skjønne hva de tingene der står for, og så skjønner du da at CR er crouch, og HP er hard punch. Ok, det greier jeg jo, for jeg greier å få figuren min til å huke ned og slå et hardt slag, men så skal du finne ut av timingen på når du skal gjøre hva, for det også er jo en helt egen greie.
Men det spillet har vel en sånn, ikke det, en ganske grei sånn funksjon for å søke opp andre sine kamper og finne frem på en måte folk som er flinke, sånn at du kan se de spillet?
Jo, det kan godt hende. Jeg har ikke funnet hvor jeg gjør det enda. Og det kan godt hende det er fordi jeg satt mest med det her på søndag. Det var da jeg prøvde å leite litt rundt, og da var serverne veldig, veldig wonky. Så da ja, det ikke det?
Jo, det det.
Så da, det kan godt hende det ikke gikk, at det ikke kom opp noe der hvor jeg trodde det skulle komme opp noe på grunn av det. Men ja, det riktig. Du kan gå inn og søke opp replays basert på figurer eller på flinke spillere eller noe sånt, og se liksom hva de gjør og når de gjør ting. Men jeg skulle liksom ønske meg noe så enkelt som at de hadde kanskje introdusert en eller to eller tre litt enkle kombinasjoner, ja, da, altså sånne kombor i treningsmodusen for eksempel, at hvis du slår hardt og sparker en gang, så gjør du en type kombo, og at det kanskje til og med viste timingen på det. Jeg mener å huske at det er et eller annet slåssespill en gang som har hatt en sånn type funksjon, at du kan se hvordan knappetrykkene blir gjort, sånn at du liksom kan herme etter det, da. Jeg tror det var Marvel vs. Capcom, egentlig, når jeg tenker på det.
Vet du noe om... altså, der er jo hva det er 16 karakterer du sa, men de har jo tenkt å rulle ut en god del mer enn det etter hvert. Vet du noe om hva sånne ting kommer til å koste, og hva slags frekvens det kommer på sånt?
Vet du hva? Det vet jeg faktisk ikke. Nå ser jeg at man tjener definitivt mest av det her på å kjøre de der korte historiesnuttene på hver av figurene. Da får man ganske mye sånn XP, og man får ganske mye forskjellige coins. Og jeg har vel fått med meg såpass at du kan kjøpe kostymer og alternativt også figurer for sånne når den butikken eventuelt kommer en gang, men noe mer enn det vet jeg ikke, faktisk. Jeg har ikke sett noe håndfast på det. Jeg har ikke leitet sånn kjempemjeler, altså. Det må jeg vel gjøre i løpet av en dag eller to før jeg skriver en anmeldelse, for jeg er ikke ferdig med det enda.
Ja, nei, jeg så at det at min Street Fighter-historikk starter jo med Street Fighter 2, og der er jo et par karakterer derfra som ikke er på plass enda. Og det er jo ikke sikkert at alle, noen er vel annonsert, men jeg vet... Guile var jo på en måte min go-to-karakter i gamle dager. Ja. Han er ikke med på release, og det er vel heller ikke E-Honda og ikke Sagat, for eksempel.
Nei, det er ganske mange kjente figurer som ikke er der enda. Skal vi se om jeg greier å finne ut noe... Ja, du kan kjøpe det i spillet for fight money, eller så kan du kjøpe da selvfølgelig en type currency. Skal vi se om det... Jo, det er 16 figurer, og så kommer det 6 stykker til i 2016, som er annonsert. Skal vi se hvem det kan være da. Nei. Fant ikke ut noen degitt. Jo, her. Alex Balrog, Guile, Ibuki, Yuri og Urien.
Alright.
Ja, de kommer. Det er en sånn first wave, men det kommer jo... Det kommer jo flere, da.
Sa du Balrog?
Jep.
Er det ikke Balrog fra Ringens Herre? Eller heter han Balrog, helt rett? Nå er jeg på tynnis.
Det, jo, den heter det. Ja. Men det her er Balrog fra Street Fighter 2.
Ok.
Ja, han er en bokser.
Han er en bokser. Stemmer det han, det? Nei, altså, jeg synes det er kult at det kommer et nytt Street Fighter. Jeg synes det er liksom, det hører litt med at det er et Street Fighter-spill ute. Og det er ganske mange år siden de har gitt ut et nyttet. Altså, de har gitt ut Street Fighter 4... Sikkert 25 ganger i forskjellige varianter.
Ja.
Jeg koser meg veldig med det. Jeg synes det er kult. Jeg synes det er... altså, til tross for at jeg har klaget på de kombinasjonene, så er det... Jeg synes det er et litt lettere spill å liksom utføre angrepene, og det er ikke så mye å lære seg som i alle andre typer slåssespill, kanskje. Det er ikke så mye angrep, det er ikke så mange ting, men det er... Så akkurat den delen av spillet er litt lettere å lære seg. Så jeg synes det er kult. Jeg synes sånn rent mekanisk så fungerer det veldig, veldig bra. Også kamper via nettet fungerer til tross for da store serverproblemer de første dagene. Da hadde ikke jeg spillet. Men når jeg har spilt i løpet av helgen, så har jeg ikke opplevd at det har vært veldig mye forsinkelser på kamper via nett. Selv på søndag når det var andre ting ved serverne som ikke nødvendigvis funket så bra, så funket det helt fint når jeg slåss mot andre, liksom. Og det er veldig, veldig bra. Der har jo Mortal Kombat sleit jo veldig med det, for eksempel. Så akkurat den delen av spillet har de fått til bra, og det, ja, det går ganske fort å finne kamper. Det tar liksom et minutt eller to mellom hver, så her popper det stort sett opp en ny kamp.
Kult. Og det er PC og PlayStation.
PC og PlayStation, og det er også kryssplattform, så der kan du møte hvem som helst.
Det er kult, det liker jeg. Mer sånt.
Mer sånt. Så det er, nei, det er et solid slåssespill, men det virker som om de har gitt ut episode 1, og så kommer det 4-5 til.
Ja, og den første store oppdateringen kommer vel i mars, så vidt jeg har skjønt. Da vil du få butikken din og en del andre ting inn der.
Ja, og det er litt sånn... Ja, det virker som det er litt rusha da, når det liksom er sånne essensielle ting som det som ikke er der, liksom. Altså, den står, det står, det er en knapp i menyen som heter Store, men det går ikke an å, gå, det går ikke an å velge den, liksom.
Nei, det høres veldig rart. Jeg lurer på, jeg er ikke så inne der, men jeg lurer på om det var... Om det var noen sånne der, håper jeg, større turneringer og sånne ting som de absolutt ville rekke, eller noe sånt nå?
Ja, jeg vet at de har vel satt en dato for veldig, veldig lenge siden, altså de nå i februar skulle det komme, og så har de planlagt noe sånn Capcom, er det World Tour, eller et eller annet sånt som setter i gang. Mm. Så det er vist pushet litt på bakgrunn av sånne ting, at de ikke kan, ja, det er ganske store arrangementer da, som ikke kan flyttes nødvendigvis. Og så er det den her store Evo-turneringen som de helt sikkert ville rekke, og der så jeg vel nå senest i stad at det er største mengden med spillere som er påmeldt i løpet av en dag noensinne i Street Fighter 5 i Evo. Så tydeligvis populært spill, det er det ikke noe tvil om, men ja, ikke nødvendigvis et ferdig spill. Men for de som slåss sånn, så er det jo det, de trenger jo ikke noe av det her jeg sitter og klager over. De trenger jo bare at nettkoden deres funker, og at det ikke er lag. Og det, så vidt jeg har opplevd til nå, så er det ikke det i hvert fall.
Nei, det er bra.
Så jeg har faktisk, jeg har vært på nett og sett på sånne fightsticks, men det koster så jævlig mye penger, så det er greit.
Uff, ja. Nei, vet du hva? Det funker faktisk helt greit med en vanlig... Altså, hvis du er på PC, hvis du bruker en Xbox One-controller, funker det helt fint til mitt og ditt bruk, tror jeg.
Ja, absolutt. Den funker veldig greit. Jeg har lånt en sånn fightstick en gang, og det er kult, det. Men det blir liksom noe helt annet å lære seg. Jeg er veldig mye mer komfortabel med en kontroll, og... Sliter egentlig ikke veldig mye med å treffe på kombinasjonene, selv om det kanskje ser sånn ut når jeg er i kamper, for da får jeg litt panikk, for det blir noe annet når noen står og moser løs på deg, og det helst skal blokke samtidig som du skal gjøre noe annet, da blir det bare kokos. Så jeg har vel vinn i, ja, kanskje i beste fall 10% av kampene mine.
Så du tror det er demotiverende det må være?
Det er utrolig demotiverende. Men det er også veldig, veldig motiverende når du først, om du ikke nødvendigvis vinner, men du kanskje tar et sånt, altså, det er jo sånn best av tre da, hvis du tar en runde for eksempel, eller du ser at du begynner å nærme deg et nivå, at du kanskje begynner å kunne bokstavlig talt sparke litt fra deg, så er det er veldig, veldig kult. Det er gøy å se liksom progresjonen sånn sett. Det kan nok hende jeg fortsetter å spille det en stund, bare sånn. Det går fort. Man smeller inn, og så spiller du 2, 3, 4 kamper, og så kan du bare hoppe rett ut igjen hvis du vil det. Så det, nei, det er morsomt. Jeg koser meg veldig med det, men ja, det er halvveis spill. Det er det ikke noe tvil om.
Så ingen god karakter i vente?
På det som er der, så får du en god karakter.
Okay. Altså det er jo nesten sånn at man burde vente med å sette karakter, nesten skulle man tro, fordi så mye å spille er jo ikke der ennå.
Ja, det er litt sånn man, som man sikkert burde tenke litt over, fordi det er nesten som man skal gi en karakter på episode 1 av Walking Dead, når resten egentlig ikke er der, men samtidig så er det jo det her det er gitt ut da. Det er det her de mener er et ferdig produkt som kan spilles, så... Vi får se, men ja,
det et kult slåssespill, og det er liksom Street Fighter, og det funker bra sånn sett. Det som er der. Så det er vel egentlig i all hovedsak det jeg har drevet med, som har vært veldig interessant. Jeg har, som sagt, rotet litt med XCOM, det har jeg gjort. Tatt opp på video. Så har jeg spilt litt mer Witness, og det har vi også snakket mer enn nok om, så det trenger vi ikke å dvele noe mer ved. Og så har jeg begynt å spille Final Fantasy 9. Det må jeg si. Yes. På telefonen.
Ok, hva fikk deg til å sette ut på denne galskapen?
Rett og slett fordi det er på telefon, og jeg skriver en månedlig spalte der jeg samler de beste mobilspillene i...
Så det er pliktløp, det er det du sier?
Det er pliktløp, men samtidig, jeg synes Final Fantasy 9 var et veldig kult spill når jeg spilte det en eller annen gang når det kom. Jeg husker ikke når det var engang, men det begynner å bli noen år siden i hvert fall.
Det er en stund siden, ja.
Så jeg tenkte, ja, shit, det kan jo være kult å kose seg med det på mobilen. Og det er på en måte, det er Final Fantasy 9 det, med alle sine styrker og svakheter. Jeg har ikke spilt mer enn et par timer kanskje, men det... Ålreit å ha noe å trykke på innimellom når det ikke passer seg å spille en Hearthstone-kamp, for så vidt.
Når passer
det seg ikke å spille Hearthstone? Jeg har spilt en del Hearthstone i det siste, altså.
Har du spilt en del?
Ja, jeg er det, altså.
Mm. Nå skal man seg over det.
Vil du si at du er hekta?
Jeg blir litt... Det kommer litt an på. Det er litt sånn... Jeg spiller mye Brawl, rett og slett. Mm. Så det kommer litt an på hva slags brawl er det som er tilgjengelig. Og den som har vært nå siste tida, den har jeg suttet mye med. Det var et eller annet med den som bare provoserte meg skikkelig, og jeg følte at jeg må på en måte klare å knekke denne koden her. Og det var ganske artig. Når jeg først begynte å få den ordentlig godt til, så var det ganske gøy å spille.
Ja.
Så den brawlen som har vært nå, har da vært et regelsett hvor helten din har taunt, og starter med 10 i armor. Så basically, ja, ideen er at du skal liksom lead from the front, heter den vel. Altså at du kan alltid angripe helten, mens det er egentlig mye vanskeligere å ta ut minionsene. Det var en sånn kul måte å snu det på. Snu hele greia på hodet på, som jeg satte pris på.
Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men når jeg først hopper inn i Hearthstone, så går jeg rett på ranked match, altså. Det er stort sett det jeg hopper inn i når jeg først gjør det.
Ja, det er liksom det siste jeg tyr til, egentlig.
Jeg synes det er utrolig digg at det har kommet på mobilen, for da kan man liksom ta en kamp mer eller mindre når som helst, og det passer meg helt utmerket.
Ja, det har jeg ikke turt. Ja, det heter på iPaden, og det får være, jeg har ikke turt å laste det ned på mobilen. Ja, plutselig sitter jeg og spiller på jobb og sånne ting, og nei, det kan jeg ikke gjøre.
Jeg har nesten ikke spilt Hearthstone etter at jeg lastet den på telefonen, av en eller annen grunn.
Nei, jeg synes det fungerer kjempebra. Jeg
spilte mye før da, så jeg er litt lei kanskje.
Ja. Ja, nei, borte fra Hearthstone der, Marius, hva har du bedrevet tiden din med i foregående uke?
Ja, det vil si, jeg har spilt mer XCOM da, som vi har pratet en del om.
Ja, hvordan går det med den kampanjen din?
Det går egentlig ganske bra nå.
Ja.
Så nå tok jeg nettopp ut den andre fientlige basen. Og jeg føler liksom nå har jeg kommet opp på et nivå hvor jeg liksom føler at nå begynner jeg å sparke litt ifra meg. Nå har jeg tatt på en måte tatt litt kontroll over det som foregår der ute. Soldatene mine på en måte har alle toppsoldatene mine har brukbart utstyr, bra rustninger, har våpen som
Jeg beklager.
Det finnes helt sikkert en nude-mod til dette spillet, men jeg har ikke søkt det ut enda.
Skal det bli ikke en artikkel på sexmods i XCOM 2 fra Marius Hjelmo?
Det er riktig. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er for snevert i dette tilfellet her. Ja, men... Fallout 4 derimot, der skal du se opp, for der tror jeg det er ting på gang.
Nei, jeg gleder meg.
Nei, så det er artig. Det er gøy å spille XCOM, og det er gøy når du kommer til et nivå hvor du føler at du er ganske mektig. Samtidig så blir jo motstanderne blir jo mektige hele tiden de også. Så det er jo ikke sånn at det nødvendigvis blir enklere på noen måte. Men det er liksom litt mer punch i alt som skjer. Du er ganske fragile helt i begynnelsen, sånn at det er artig.
Ja, det er, ja. Det er veldig artig. Jeg tok første Black Sight på YouTube i anspillingen min, og for ikke mange dagene siden. Det er liksom et sånt liten sånn milepel det også, å liksom ta ja. Første der. Nå skal jeg ikke si hvordan det gikk, for det får folk se på i stedet for. Men nei, det er et spill jeg kommer til å spille en stund fremover gitt.
Ja, det er moro. Det er det. Så i helga så hadde jeg besøk av min samboers lillebror, og vi har hatt en sånn spillprosjekt gående sammen, hvor vi har spilt igjennom Rise, Son of Rome. Det fullførte vi nå i helga. Så det var litt sånn artig å se det, se historien der spille seg ut, egentlig.
Ja, hva synes du egentlig om Rise? For det fikk jo ikke all verdens mottagelse når det kom.
Nei, altså, skal man si om det da? Så det er helt greit. Jeg synes altså, kampene er litt sånn, det føles litt gammeldags, for å være helt ærlig. Jeg tror det på en måte er det mest, det er litt lite variert, og det er veldig railroadet, og jeg tror stort sett er det det som på en måte gjør at jeg ikke har spilt igjennom det på egen hånd alene, er rett og slett fordi at det blir for staccato og for rett og slett gammeldags, synes jeg. Dette er sånn som man kanskje lagde dataspill for 10 år siden, og det jeg forventer mer nå i dag. Når det er sagt, så ser spillet veldig bra ut, og selv om kampene, som jo er 95% av spillet, tidvis så er det jo ganske utfordrende likevel da, det er det.
Ja.
Men jeg liker settingen veldig godt da. Og jeg er jo over gjennomsnittlig historieinteressert, kanskje. Og han, det samme er egentlig han pjokken der også, så det har vært artig å liksom sitte og preike litt igjennom konteksten rundt da, og liksom oppleve keiser Nero som håper å si brenner ned Roma, og dronning Boudica sin som rir inn på elefantene for å ta hovedstaden til romerne og sånt. Ja, jeg liker settingen, og på en måte de spinner en del på litt sånn romersk mytologi, og så er den egentlig en ganske moden fortelling du spiller deg gjennom. Det er en litt sånn altså, i prinsippet det er jo en sånn lang sånn hevn-historie, egentlig. Det du spiller er egentlig igjennom, for du får, når spillet starter, så får du egentlig konklusjonen på hva som skal skje. Og så får du liksom spille igjennom historien til han her føreren, hvordan han på en måte jobber seg opp i systemet, får sett navn, og så blir han blir både forrått, og han blir på en måte så ordentlig trukket på av autoritetene som virkelig ikke er de på en måte ærefulle lederne som han helt trodde at de skulle være. Og det går ut over han og hans familie og alt mulig, og ender da opp med at han får sin hevn til slutt. Og så er det noe litt sånn overordnet greie med at dette egentlig er gudenes spill, og at han er en brikke i et større spill og sånt. Men storyen synes jeg var ok. Det var kult å ha spilt igjennom. Men det er ikke et spill jeg kommer til å spille flere ganger. Det er det ikke.
Nei. Jeg synes egentlig det ser litt sånn spennende ut. Jeg har aldri giddet å betalt full pris for det. Det har jo ligget til 400-500-600 kroner på Xbox Store. Frem til siste jeg sjekket hvertfall, men en eller annen gang, en vakker dag, så kommer jeg til å sette meg ned med det. For det ser egentlig ut som et spill jeg sikkert kunne tenke meg å bare blåse gjennom.
Ja, og jeg tror hvis du først setter deg ned, så trenger det ikke ta så forferdelig lang tid å spille gjennom heller, fordi det er ganske linjært, der er lite, der er ikke noe særlig sideoppdrag, eller egentlig sideveier i det hele tatt å utforske.
Så. Det er helt greit. Det er nok av spill med hundrevis av sideoppdrag, så om det er et og annet spill som er linjært og rett frem, så er det helt ok.
Ja. Og apropos det, når vi var ferdige med Rise, så begynte vi å spille litt Halo 4.
Oi.
Av alle ting.
Hvorfor 4?
Ja, egentlig et godt spørsmål. Hvorfor vi havna der. Jeg har den Master Chief Collector's Edition, eller hva den heter for noe, med alle disse spillene oppi.
Mm.
Og 4-eren har jeg ikke spilt før. Så jeg tror kanskje det var derfor egentlig vi fant ut at ok, vi snurrer i gang derfra.
Ja.
Så vi spilte de første par kapitlene der i Co-op, og de streamet vi til og med. Så det var, han var veldig keen på å få teste ut hva dette streaminga egentlig gikk på. Så vi hadde en livestream av det på Twitch.
Mm.
Og ja, hvis noen har lyst til å følge meg på Twitch, så heter jeg Majano, M-A-J-J-A-N-O på Twitch. Jeg har i skrivende stund null følgere, så du har muligheten til å bli med i en særdeles eksklusiv klubb der.
Åh, oh, shit. Nå skal jeg forte meg.
Førstemann.
Yes. Da må du prate, Marius, for nå driver vi og trykker.
Ja, så yes, Halo.
Halo er Halo.
Halo er Halo, og som co-op så funker det kjempe all right, det.
You are now following my Halo.
Sweet.
Sweet. Halo 4, knakende godt spill.
Ja, du synes det?
Ja, jeg likte det veldig godt.
Mm.
Jeg også liker det. Jeg synes det er et ordentlig spill, altså. Absolutt.
Ja. Men jeg har problemer med å engasjere meg i historien i Halo-spillene.
Hvilken historie, sa du?
Det. Ja. Men de prøver jo virkelig, og i Halo 4 så legger de jo opp til kjempe, jeg har jo ikke spilt igjennom dette her, men de legger jo fra starten av opp et sånn stort drama med Cortana som i hermetegn er syk, altså, eller som degenererer på et eller annet vis, og vi må komme oss tilbake til jorda og finne denne forskeren så vi kan redde Cortana.
Mm.
Så det er jo, det er jo ikke mangel på drama her.
Neida, det er definitivt en historie der. Jeg synes, altså, de fortsetter jo den også i femmeren, men det største problemet de har er vel egentlig at de forteller to historier på en gang, i hvert fall i femmeren, og det er, den ene delen av den er veldig, veldig, veldig uinteressant, så du mister liksom litt av drivet. Mm. Så, ja. Nei. Jeg spiller Halo først og fremst for Halo-skytingen sin del, og ikke nødvendigvis for å følge den store, episke historiefordelingen.
Ja, det skriver jeg også under på.
Mm.
Apropos skyting, så kan vi jo da elegant gli over på det siste jeg har spilt, og det har jo vært en åpen beta i The Division.
Det har det vært.
Yes.
Hva synes du? Jeg har vel snakket litt om hva jeg synes om Division, for jeg testet det for et par uker siden.
Ja, jeg er ganske splittet på hva jeg synes om det. Der er ting med det som jeg synes er artig. Jeg tror det er ting med det som jeg kommer til å synes kan være veldig artig hvis jeg spiller det med noen venner.
Mhm.
Og så er det en del ting med det som føles veldig rart, og noen av de tingene er sikkert fordi dette er beta. Det er ikke alt som er klart ennå, det er en del ting som er litt pussige, og noen ting som ikke ser ut som det funker helt sånn som det skal ennå og sånt.
La oss begynne med det som er rart da. Hva er det du synes er rart da?
Først og fremst liker jeg ikke menysystemet.
Nei.
Inventory-systemet og sånt, det synes jeg virker ganske, ganske unødvendig, komplisert.
Det er veldig mye trykking.
Veldig mye trykking, og så er de sånne der teite ting som at du er et sted, for eksempel, hvor du kan gå inn og se, å ja, her er våpenmodene dine. Men derfor altså, kan du ikke bare klikke på den våpenmodden og så få opp våpenet ditt du kan sette det på. Nei, da må du gå ut igjen, så må du gå inn på menyen med våpenene dine, velge det aktuelle våpenet, og der kan du sette på den våpenmodifikasjonen.
Yes.
Og det er en del sånne ting som er sånn... Dette kunne dere ha gjort mye enklere og mye bedre. Det skal ikke være nødvendig å måtte bruke så mye tid inn i den menyen her.
Nei, den er ikke alltid like intuitiv, den er ikke det altså.
Nei, det er en ting. Og så er det er noe med når man gjør en moderne setting, så på en måte, da føler jeg at realisme er noe som plutselig kommer inn i bildet på en helt annen måte enn hvis man gjør noe fantasy eller science fiction eller sånne ting. Og det er veldig pussy når du sitter og skyter på en eller annen skurk i hettegenser, og du må treffe han med minst 15 kule før han går ned. Det er ikke sånn det funker, altså. Og det er jo for så vidt greit nok at vi er jo godt opplært med skytespill-sjangeren og sånt, men jeg vet ikke. Det føles på en måte litt sånn pussy da, synes jeg. Mm. Og når du da legger på sånne typiske sjangerkonvensjoner som at her har du et slags oppdrag, og du har, sier du må plaffe deg ned gjennom 25 mann for å komme deg til det siste området, og der er det plutselig en slags boss, en slags sjef, og han er egentlig ganske lik de andre, men av en eller annen grunn så tåler han veldig mye mer. Han er kanskje et eget sånn health meter i tillegg, som en slags armor meter eller et eller annet sånt noe. Og igjen, det er sånn, ja, ok, hadde dette vært en drage, eller hadde det vært et eller annet sånn science fiction i robot-greie, så er det enkelt å forklare det, men når dette fortsatt bare er en fyr i en hettegenser, så ja, nei, det føles litt sånn rart, og man blir litt sånn, jeg blir litt sånn satt ut, dratt litt ut av fiksjonen da, på en måte.
Mhm.
Og så synes jeg har også testet noen av de sånn små oppdragene som er rundt forbi, fordi du er jo rundt ute på en slags åpen verden, og der er det masse ting som skjer hele tiden, og du kan på en måte dukke opp masse sånne små oppdrag som du kan løse for å få litt diverse ressurser og noe loot og sånt. De er da på en måte mange forskjellige typer oppdrag da. Og noen av de er litt pussige, synes jeg. Det var et sted så kom jeg inn i et leilighetskompleks. Og det leilighetskomplekset, det var contaminated. Og så det, på en måte, oppdraget mitt, det jeg måtte gjøre, var å, jeg måtte komme meg inn i dette området, og da, med en gang jeg kom inn der, så var det en klokke som begynte å tikke, og liksom telle ned ifra 5 minutter eller noe sånt. Så måtte jeg da gå gjennom dette komplekset raskt, finne 3 forskjellige datamaskiner som jeg måtte skru på, og så når alle de 3 var skrudd på, så måtte jeg da løpe til da samlet de inn data om denne sykdommen, så måtte jeg da løpe til den 4. datamaskinen for å sende denne dataen av gårde. Og dette var nødt å skje innen de 5 minuttene, for hvis ikke så skjedde et eller annet fælt sånn at det ikke funket likevel. Og så mellom de 3 datamaskinene og den siste jeg måtte nå, så var det til og med og så slengt på en del folk i hettegenser som ville skyte på meg når jeg kom og skulle til datamaskinen der. Og det føles veldig sånn kunstig. Dette føles ikke som... Det er ikke sånn det ville vært i New York hvis det var sykdomsutbrudd, liksom.
Nei, jeg husker ikke helt hvordan de på en måte forklarer at du har en tidsfrist, ja, men jeg synes akkurat den type oppdrag da jeg var veldig... De var veldig rare, for det var, jeg tror jeg har gjort akkurat det samme oppdraget som det du nevnte nå, at du måtte liksom, og jeg løp forbi den første datamaskinen, så jeg var jo da på toppen av dette bygget, og leta etter den siste, og så jeg det ikonet, og så skjønte jeg ikke helt hvor det var, så jeg kløna det jo så innmari til, og måtte begynne på nytt, og det var i hvert fall irriterende, men ja, De er litt rare, de oppdragene der. Jeg skjønner ikke helt på en måte ikke helt poenget med de, på en måte. Hvorfor Nei. I alle dager skal det brenne så jævlig å få slått på de maskinene i liksom rekkefølge innenfor tiden?
Ja, nei, det føltes kjempekunstig.
Og så er det litt sånn, hvorfor står de i den gruppa med folk akkurat der og venter på det?
Ja. Nei, det er ganske contrived. Og så er det jo, altså Jeg hadde en tendens til når jeg løp rundt i den åpne verden og skulle fra et sted til et annet og snuble inn i disse på en måte små oppdragene uten at det nødvendigvis var det jeg hadde tenkt å gjøre. Som på en måte forstår jo at sånt kan jo sikkert skje, men det føles også litt sånn litt rart. Det var ikke det jeg ville gjøre, så plutselig så, åja, nå må jeg løpe inn og redde noen gisler her. Og det er problemet også med når jeg først hadde gjort et sånt oppdrag, reddet ut gislene og fått opp all luten og alt mulig sånne ting, så før jeg har gått derfra, så bare spånet alle fiendene på nytt igjen.
Oi.
Det er ikke noe oppdrag der lenger, men alle fiendene er der igjen plutselig. Det er litt sånn irriterende.
Hater altså, det
ikke. Ja. Og så en ting som jeg ikke skjønte helt, som kanskje sikkert er forklart noe sted som bare jeg ikke fått med meg, men en del ganger når jeg skulle lute noe, en ryggsekk eller noe sånt jeg fant, så fikk jeg ingenting, og så bare ble det en sånn hvit sirkel på bakken ved siden av den.
Det er fordi du hadde fulgt opp med den type gjenstand fra før. Si du hadde tre medkits da, og så luta du en sekk, og så kom det et medkit. Da detter det bare på bakken, og så kommer det et sånt type ikon. Hvis du hadde brukt et ene medkit, så hadde du plukket det opp automatisk.
Ok, men det var ingen indikasjon der på hva det var for noe som lå der, fikk jeg, som jeg kunne se i hvert fall.
Ja, det var... Jo, jeg tror det var en type ikon der som du kunne prøve å lese noe ut av, men det var ikke alltid like lett å forstå hva det var.
Nei, det kan nok være. Det var sikkert jeg som var dum i det tilfellet. Men så synes jeg også det er pussy med sånn... Fordi du opererer med en form for ryggsekk, som har liksom plass til så og så mange ting, men du kan fortsatt bare ha, som du sier, tre medkits for det. Selv om du har masse plass i ryggsekken din, så medkits kan du bare ha tre av, og granater kan du bare ha tre av likevel.
Det er en del sånne... Det er den der balansen mellom at, altså det er jo satt som du sier i et type realisme da, altså det er New York og det er nåtid og det er sånne ting, men så er det de der spilltingene som de tillegger en virkelig verden som bare, det krasjer jo. For ja, hadde man hatt tre medkit i en sånn situasjon, og så hadde man dukket opp og så finnet et fjerde, så hadde du selvfølgelig tatt med det også. Du hadde ikke tenkt at shit i den lomma mi, som jeg pleier å ha medkitten i, der er det bare plass til tre. Da hadde du på en måte puttet det i den andre lomma, som du hadde plass i.
Ja, så det er en del sånne ting. Og så er det, altså blant annet når jeg går rundt i den åpne verden, så ofte, så, eller flere ganger i hvert fall, så opplevde jeg at da møter jeg på en sivil person som ikke har det så bra. Og det skjønner man jo, altså det er jo kaos i New York, det er snø og vinter og kaldt, og vedkommende er skadd. Så jeg kan da tilby meg å gi denne personen noe den trenger. For eksempel en medkit eller vann. Og som takk så får jeg da jakka deres. Det er sånn, ja, du er... Sånn, ja, ok, du er skadd. Du kan, jeg kan hjelpe deg opp, men jeg skal faen meg ha jakka di, så kan du gå her og fryse. Det, så jeg endte jo opp med liksom sånn 8 forskjellige sånne vinterjakker, bare etter en liten spasertur ute i denne her åpne verden, fordi jeg hjalp folk.
Det er det som holder folk i spillet, vet du, det er kosmetikk. Hvordan ser figuren min ut? Kan jeg få meg noen nye sko, så spiller man litt lenger.
Ja, og det er greit det at det er kosmetikk inne der. Det bare føltes så pussig at det var så mange folk som bare sto klare til å kaste jakka si på meg, fikk et eller annet i bytte.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det er en del sånn... Det er en del sånne ting som bryter litt med realismen i spillet. Den er jeg med på. Det er det ikke noen tvil om at det er. Men hva synes du var bra da?
Jeg synes hele, at de har gått for å være cover-based, likte jeg. Og jeg synes det fungerte veldig bra. De har fått veldig bra til den biten med å gå ut av cover og bytte fra cover et sted til et annet sted. Og jeg synes det var lett å være mobil i det spillet. Og liksom, det var en ganske god følelse da, hvis du skulle, jeg gjorde et oppdrag hvor jeg på en måte skulle på en måte angripe et sykehus og ta ut de som holdt legen og sånt som gisla. Og du følte, jeg følte meg ganske flink, egentlig, fordi jeg kunne liksom sprette mellom forskjellige stoler, kaste en granat og løpe av gårde og skyte folk og komme rundt på flanken på folk og sånt. Så den biten synes jeg funker bra. Jeg kan også se for meg at hvis man spiller et par sammen, så kan man på en måte utnytte det enda bedre til ja, nettopp å flanke folk og bevege seg på en taktisk måte, sånn at kampene blir mer enn bare jeg står bak dette coveret, og du står bak dette coveret, og så skyter vi på hverandre til en av oss å dø, for det er ganske kjedelig. Så jeg likte den mobiliteten godt, da. Og jeg synes egentlig våpnene føltes ok ut også. Og jeg har en sånn der en rar forkjærlighet for å se tall som dukker opp når jeg skyter ting. Det synes jeg er veldig greit.
Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt,
jeg. Nei, det synes jeg er ok. Det er jeg på en måte vant med. Men igjen, det krasjer på en måte litt med at jeg skjøt deg i hodet, men det tålte du tydeligvis. Jeg får skyte deg i hodet et par ganger til.
Ja, men det er en, ja, igjen da, det er en sånn der type spillmekanikk som man må nesten bare godta det. Og hvis det ikke funker, så det er ikke det her spillet for deg i det hele tatt, tenker jeg da.
Nei.
For det er, sånn, det er liksom sånn det blir, men... Ja. Jeg også likte skytingen i det bedre enn det jeg hadde trodd at det skulle være, egentlig.
Jeg synes den føltes bra, og føltes sånn som den skulle være. Og jeg liker prinsippet om at du har en sånn base du skal drive og bygge opp. Jeg tror det er en fornuftig måte å styre progresjon på i den typen spill. Så det tror jeg ikke er så dumt. Og der har de muligheten til å knytte en god del sånn narrative ting inn i det. Som, ja, det tror jeg kan bli kult. Det gjenstår jo å se hva de gjør med det. Det var jo noen, jeg fikk jo se noen sånne cutscenes med de menneskene som er der, og som du skal frigjøre og være med å bygge opp, og sånt, og sånt, og det virket egentlig som om kvaliteten på de var ganske greie.
Ja, jeg synes det virket som om de, altså sånn i forhold til stemmeskuespill og dialog og sånt, så synes jeg det virket greit nok, i hvert fall. Det var mer, det virket som om det er lettere å komme inn i historien i The Division enn for eksempel i Destiny.
Ja, la oss ikke åpne den boksen storyen i Destiny, altså. Men, nei, jeg er enig i det, og jeg synes egentlig de var flinke til å liksom skape litt sånn interesse helt fra starten av, med at man må ikke bare være New York i kaos, men også den greia med at det er et mysterium her. Du må på en måte finne ut av hva er det egentlig som har skjedd, hvordan har denne her epidemien oppstått, og hva kan vi eventuelt gjøre for å researche den og finne ut av hvem som stod bak og sånt. Jeg synes det, ja, det legger i hvert fall et grunnlag for en historie som kan være interessant å følge videre.
Absolutt. Vet du hva, Marius?
Hva?
Det høres ut som vi kommer til å spille The Division når det kommer.
Det er ikke umulig.
det var bare litt tvil igjen her nå. Det var ikke mye.
Jeg kommer nok til å spille det, men hvor mye, det er opp til utviklerne.
Ja, det er liksom, det er også et av de spørsmålstegnene, er om de greier å fylle så mye spill som de tilsynelaten har med godt innhold. Det er liksom en av de greiene da, som fortsatt henger der litt. Men jeg tror mange har blitt positivt overrasket over betaen i forhold til hva de har forventet, da. For det har på en måte, folk har ikke helt visst hva The Division egentlig er, så overall så tror jeg de har vist seg fra en god side i hvert fall.
Ja, og jeg tror kanskje det har vært en av grunnene til at såpass mange har prøvd den betaen også, er litt fordi veldig mange tror jeg har lurt på hva er egentlig dette her. Ubisoft har ikke vært kjempeflinke, eller... Man kan jo argumentere for om det har vært en bevisst strategi eller ikke, men de har i hvert fall ikke forklart veldig godt hva dette er for noe i forkant.
Nei, definitivt ikke. De har jo vist noen veldig skripta E3-demoer innimellom, som har fungert heller dårlig. Og det er vel omtrent det. Så Jeg tror det var et fornuftig trekk å først ha en litt mindre beta, og så ha en åpen beta og vise det for alle, sånn at alle får teste litt av det og se litt hva det er for noe. Og så er det ikke mer enn et par uker til det kommer, er det det? Det er vel ikke...
Det har jeg ikke kontroll på.
Åh, det er vel ikke mer enn... Nei, det er 8. mars, faktisk. Så det er jo litt over to uker, da.
Kine, da?
Det er ikke mye tid å vente. Det blir fint, vet du.
Ja.
Veldig bra.
Hører du sykelig engasjert ut akkurat nå, Marius?
Jeg er veldig klar for å samle opp en stor garderobe med vinterjakke.
Ja, det er et eller annet med det der å samle og få litt høyere tall når du trykker på en knapp i et spill, som er veldig, veldig lokkende, altså.
Ja, vet du hva? Det, vi trenger ikke ta en lang diskusjon på det, men der, med den tingen der føler jeg at det er en balanse å få det der til. For jeg mener at hvis jeg må bytte ut et våpen så ofte, altså hele tiden, så får jeg et som er litt bedre, da har det ingen betydning for meg. Da bryr jeg meg ikke. Da er det...
Nei.
Men hvis det på en måte er noe som det tar litt lang tid, hvis jeg får tid til å bruke et våpen eller en rustning en god stund, og så får jeg en bedre, da føles det som det er mye større impact.
Mm,
ja. Og det liker jeg ikke med spill som Destiny, og jeg synes The Division legger seg opp på akkurat det samme nivået, at nå fikk du et pistol som gjorde 202 damage i stedet for 200 som det forrige du hadde, og da mister jeg interessen egentlig.
Ja, men samtidig så fikk jeg fikk en blå sånn shotgun, en hagle i Division veldig, veldig tidlig. Da var jeg begynte på level 4 på den betaen jeg spilte i hvert fall. Det gjorde sikkert du og Marius. Men
jeg tror ikke det.
Jeg fikk i hvert fall den veldig tidlig, og den hadde jeg helt fram til jeg var level 8 eller noe sånt, før jeg fikk en som var bedre. Og det var jo ganske betydelig med spilletid, synes jeg i hvert fall. Men det er jo alt avhengig av hva man får og når man får det, selvfølgelig.
Ja da. Jeg fikk også et sånt blått våpen rett før jeg quittet nå i går. Så ja, det er da blått, det er tydeligvis mer unikt enn de grønne våpnene, som er standardfargen på våpen i dette spillet, tydeligvis.
Men det er jo standard i alle spill i hele verden nå. Blått er bedre enn grønt. Lilla er bedre enn blått.
Oransje er best.
Oransje er best.
Det er godt vi har sånne konvensjoner, så vi skjønner hva vi prater om.
Ikke sant? Ja, nei, men du høres litt mer positiv ut i hvert fall, så da har betaen gjort noe riktig.
Jeg skal spille det og fortsette å være skeptisk.
Ja, men det skal man være, til man ser hva man sitter med, men nei, det er litt sånn, hvis de greier å gi meg 10-15-20 timer med innhold jeg synes er morsomt, og at jeg blir lei fordi det ikke er noe mer etter det, så er det greit nok. Det er helt i orden, det.
Men det er noe med det også. Sånn som Destiny også, det hadde vært bedre hvis Destiny bare var skikkelig, skikkelig revet. For da hadde jeg sluppet å bruke masse tid på det. Og bare sitte og være irritert, sant? Jeg er litt redd til at det skal bli det samme med The Division. At det er sånn, det er egentlig så blir jeg bare hissig og sint av å spille det. Men det er på en måte nok der til å holde meg i spillet likevel. Det er det verste, altså.
Ja. Men, ja, det er det verste på en måte, men ja, fortsatt da, så kan ikke, jeg kan ikke komme på et spill som har bedre skytefølelse enn Destiny.
Det hjelper ikke.
Jo, det hjelper, for det er det i seg selv er bra nok, synes jeg. Men det er greit, vi skal ikke begynne med Destiny-praten, den har vi hatt mange ganger. Men ja, det blir nok litt Division etter 8. mars i hvert fall.
Følg med på Double Jump.
Følg med på Double Jump. Kanskje til og med litt livestreaming.
Åh, hei sant.
Oi.
Wildman.
Ja, men det var ikke verst det, Marius. Håvard, jeg vet at du har drevet med ting, ikke nødvendigvis forrige uke, men nå får du endelig lov til å snakke om det.
Ja. Hvis vi tar forrige uke først, så har jeg spilt meg ferdig med Firewatch. Skjønner ikke hvorfor folk er så sure på slutten.
Nei, skjønner du ikke det?
Nei, det synes jeg var greie.
Ja, det er veldig sånn, er veldig enten eller, det er ingen som er liksom sånn, er helt ok.
Ja, jeg synes dette var det.
Ja. Enten så er det det, eller så er det sånn, fy faen, slutten ødela hele spillet.
Ja, nei, så langt synes jeg ingen kan gå, men ja, ja. Jeg synes det var flott, det var nesten litt rørende til og med.
Mm.
Så det er ikke veldig spennende grei måte.
Gleder meg til å spille det.
Nesten litt rørende, sitat Håvard. Noe å sette på boksen på spillet.
Ja, gjør det. Gjør det gjerne.
Mm.
Så har jeg spilt litt mer Overwatch. Det er ja. Jo fortsatt gøy. Matchmakingen er jo helt horribel for tiden, synes jeg. Men,
går den tregt?
Ja, det går altså så drittregt. Det tok meg 5 minutter å finne en match i sted. Og spillet anslå at det skulle ta 1,5. Ja. Men ikke det engang. Så da løper man rundt da, er 1 mot 1 på et kart, og prøver å drepe hverandre uten at det betyr noen ting. Det, 1 mot 1 mot 1 som spiller Tracer, det er ikke så gøy, ass. Ja, det er ikke moro.
Tracer er kulest. Lett.
Ja.
Jeg vet ikke hva dere prater om.
Nei.
Ja, ikke sant.
Tracer er maskotten å regne for Overwatch.
Ja.
Jeg legger merke til at færre og færre spiller... Det er ikke så mange som spiller Tracer lenger. Jeg vet ikke hvorfor.
Nei. Det er vel noe med metan som er nå om dagen, da. Er det ikke det
ja.
Vi kaller det?
Jo, det er vel et annet med metan. Jeg vet ikke, ja. Det er mange flere som spiller Winston, den store gorillaen.
Åja. Den fikk ikke jeg til i det hele
nei,
tatt.
Nei, det er ikke en helt for meg, heller.
Nei.
Så jeg holder meg da fortsatt til Lucio. Begynte å spille en del Junkrat også. Han er, når noen andre tar seg av healinga, så spiller jeg Junkrat.
Mhm.
Eller Bastion.
Ja. Ja, men det er fortsatt morsomt. Jeg har en plan om å hive meg inn i betaen igjen, ja. Men det får bli i hvert fall etter at jeg er ferdig med Street Fighter.
Ja. Ja da, jeg synes det er fortsatt morsomt. Jeg driver og lurer på meg og bestemmer meg for at det er så morsomt at jeg skal kjøpe det når det kommer i sommer også. Kanskje til og med forhåndsbestille for å få kule skins.
Oi, oi, oi.
Ja, for jeg klaget jo litt på de der lootboxene man får når man går opp level forrige uke.
Ja, du var ikke helt solgt på de.
Nei, jeg synes det var litt teit, men nå har jeg vært kikket litt dypere på hva man kan få. Og det er noen skins der som er innmari kule, altså.
Det her høres ut som en sånn prat man kunne hatt om Dota 2, faktisk. For der også er det noen sånne skins der også som er verdt å åpne en kiste for.
Ja, det er det.
Og så er det verdt å prøve 100 ganger til før man ikke får det skinnet da heller.
Ja.
Ja.
Og da er det selvfølgelig skinsa med oransje skrift som er det kuleste.
Her er vi i oransje igjen, Marius. Da ser du.
Uff.
Og de er jo også, de er svindyre da. Jeg vet ikke, det er en sånn in-game valuta nå, som jeg ikke oppfattet noe navn på, men plutselig sto det 55 på skjermen min. Og de koster fort 1000 sånne Overwatch-penger. De tøffeste skinsa.
Hvor mye får du liksom sånn av det?
Jeg har disse 55 da.
Du har 55 faktisk?
Ja.
Ja.
Og det,
er dette, det er jo da en type valuta du kan kjøpe for vanlige penger også, når spillet kommer.
Jeg tipper jo det. Ja. Jeg tipper det er sånn det...
Gjett om det her blir pengeku for Blizzard da, som trenger penger.
Ja. Ja, for det står en knapp det står shop på, men den er ikke aktiv enda.
Yes. Så, det mener jeg vi har snakket om tidligere i programmet.
Ja. Så der blir det nok mulig å kjøpe sånne bokser, og så kan du sikkert kjøpe skins direkte, eller eventuelt sånn valuta da.
Mm.
Men det vil tiden vise. Akkurat nå går det ikke an å betale til det. Så jeg tror de 55... Overwatch-myntene, eller pengene, eller kronene, eller dollarene, eller hva det er for noe jeg har fått, fordi jeg fikk en loot reward som jeg hadde fra før.
Mm.
Og da blir det automatisk konvertert til Overwatch-valuta.
Det må jeg si at der har Street Fighter gjort noe riktig, for en av valutaene deres, den heter rett og slett bare Fight Money, og det er jo kult.
Ja. Det er litt nydelig.
Det er nydelig.
Du får ikke gjort det mer attack enn det, liksom, men det passer jo helt utmerket.
Give me my fat money.
Ja, ikke sant?
Ja, det har sikkert et kult navn i Overwatch også, men det oppfattet jeg aldri.
Coins.
Coins. Ja. Ja. Overvaluta? Jeg vet ikke.
Nei.
Så ja, det, Overwatch er da Overwatch. Ja, den nye modusen, klagde jeg på den forrige uke?
Ja, litt.
Ja,
den også. Du kan vokst. Klage litt nå.
Ja, den har vokst på meg, så det har, synes jeg er litt morsommere da.
Ok. Men det er litt sånn, nå, du har jo spilt en del nå, og vi er i slutten av februar, det spillet her skal komme om fire måneder, ganske nøyaktig. Mm. Tror du at det har så lang levetid, eller tror du kanskje folk begynner å bli ferdig med det her spillet når det endelig da lanseres?
Nei, seriøst, folk spiller CSGO fortsatt, som gjerne.
Ja, men er det her et CSGO-type spill, tror du?
Jeg foretrekker jo, nå har ikke jeg, skal ikke spille CSGO da, men jeg har mer lyst til å spille Overwatch enn CSGO. Så det må ja. Jo åpenbart være et slags publikum der.
Ja. Ja, det vi får se. De har vel sagt at det er ikke dem imot at det blir en type e-sport ut av det, men det er jo er ikke så lett å presse gjennom sånne ting da. Det må jo på en måte komme litt naturlig. Hvis det er nok folk som spiller det, så skjer jo det automatisk, men
ja.
De legger vel i hvert fall opp til at det skal være muligheten for det, om ikke annet.
Ja. Og det tror jeg kanskje er en ting som et spill som hadde fått meg til å følge mer med på e-sport da.
Mm.
Kanskje.
Kanskje. Nei, vi får se. Men betaen er åpen på ubestemt tid, eller?
Så vidt meg bekjent. Jeg har ikke hørt noe om en dato du skal lukkes.
Nei. Da er det sikkert det. Ubestemt tid.
Ja. Men jeg vet. Jeg tror ikke det. Siden det tross alt er kanskje fire måneder til spillet slippes ut, så tror jeg nok ikke at det bare ruller over i full versjon. Det tror jeg ikke.
Nei, og ikke, hadde det vært et gratis spill, så da hadde de sikkert kunnet gjort det.
Ja, det hadde de nok det.
Men ikke når det er et type diskspill som du får den og den datoen setter vi i gang på, da blir det ikke det, tror jeg.
Nei, da må vi stenge litt før, og så folk får abstinenser og
ja.
Bruker $60 på dette her.
Helt klart.
Yes.
Ja?
Men, nå skal jeg snakke om noe jeg gjorde for to uker siden. To og en halv uke siden.
Ja, kom igjen.
Tre uker siden.
Er det tre uker siden?
Ja, 5. februar var jeg i London og besøkte et hotell der Epic Games hadde satt opp masse maskiner, både PlayStation 4-maskiner og PC-er. For at vi skulle spille deres kommende MOBA Paragon.
Yes.
Og her har de har flyttet kameravinkeren ned over skuldra. Litt sånn Smite, litt sånn Gears of War kameravinkel. Og for meg så blir det litt mer sånn action-preg. Litt mer tiltalende å spille MOBA med en gang, da, synes jeg. Men det er meg da, jeg er ikke noe MOBA.
Men hvordan er det et MOBA da? Kan du ikke begynne der da?
Det er et MOBA ved at man er 5 personer på hvert lag. Og slåss mot et, ja, selvfølgelig det andre laget, og Thorn og Creeps.
Og lanes, alt mulig.
I tre lanes.
Ja.
Og du kan løpe gjennom jungle for å komme deg til mellom lanesene.
Er det monster i jungle?
Det skal være det, men det var ikke det i den versjonen jeg fikk prøve.
Ok. Så det er et MOBA? På en måte et ordentlig MOBA?
Det er et MOBA i på alle måter er det et MOBA.
Ja.
Men det får mer det action-preget, fordi de har flyttet kameramikeren ned, da.
Ja. Er det skyting? Er det sverd?
Blant annet.
Ok.
Han figuren jeg spilte, han heter Maverick. Han var en skytefyr.
Hadde han 2 pistoler?
Han hadde bare 1. Han hadde okay. En rifle.
Ja.
Og det som var det første som slo meg liksom, som var uvant, var at man ikke kunne skyte folk på lang avstand.
Hva?
For det er sånn i MOBA, ikke sant, at du har en viss range, som vi sier på godt norsk.
Mm.
på angrepet ditt, og det har man også i Paragon, selv om du bruker en rifle.
Ja.
Og det tok meg litt tid å vende meg til. Altså, når andre skyter spill, så skyter man jo med en gang det noen i siktekorset sitt. Men da er det ikke, treffer du ikke nødvendigvis hvis du er for langt unna i Paragon.
Ok.
Så det var litt uvant, men det kom jo seg etter hvert. Vi spilte jo i flere timer i den der ballsalen på hotellet som jeg ikke husker noe på. Så det sånn, siktekorset det blir rødt når du er nære nok, og du kan treffe. Så det er ikke sånn at man skyter helt på man må få. Men det var gøy. Man går opp i level og gjør angrep og egenskaper kraftigere.
Er det en store du kan kjøpe items på som gjør at du blir enda sterkere? Eller er det bare nivåer?
Ja, nei da, det blir... Nei, det er ikke en store. Det er ikke en sånn, ikke sånn tradisjonell butikk, sånn som du går inn i... finner i jungeren, eller hvor pokker du finner det. Og ikke skjønner noen ting, for det er 10.000 items. Nei. I stedet så har du på forhånd, før kampen, laget deg en kort stokk.
Ok.
Som... du oppgraderer figuren din fra, eller gjennom, eller med, eller hva som blir riktig å si. Og disse kortene da, så er det forskjellige ting som gir høyere crit-sjanse, mer damage, høyere attack speed. Og hver av disse tingene her kan oppgraderes 3 ganger hver for å gi ytterligere crit attack speed eller skade.
Ja. Er level 15, er det liksom da det høyeste du kommer, eller?
15 er maks,
ja. Så du kan, altså du kan makse hele den kortstokken din, alle 5 makser du hvis du kommer deg helt opp?
Ja.
Ja?
Men jeg tror også antallet kort du kan sette og sånn avgjøres ved at du plukker opp noe dritt fra bakken, sånn fine dine dropper. Det skjønte jeg ikke helt hva det oransje greiene var, men jeg tror... det var kort relatert.
Ok. Så du bestemmer altså en type bild da, på forhånd, som du vil gå for? Ja, du kan på en måte. Du kan ikke justere det underveis i kampen basert på hvordan det går?
Nei, de korta du har med deg, det er de korta du må bruke i den kampen.
Ok.
Så hvis du da er en fyr som er glad i kjempehøye tall, så går du jo for høy crit-sjanse. Eller du kan gå for attack speed, eller hva enn du føler du som gjør deg best, da.
Ja.
Og det er fortsatt et appellerende system, synes jeg. Det der butikk, det er jo greiene. Jeg har vært spilt med MOBA med noen kompiser et par ganger. Skjønner ingenting. Skjønner ingenting.
Nei, jeg er jo... jeg får nesten si tidligere Dota 2-spiller nå, for det er veldig, veldig lenge siden jeg har rotet med det. Ja. Men det er jo... altså, litt av moroa med det er at når du skjønner litt av det, så kan du... da kan du tilpasse det du gjør utifra hvordan kampen flyter, eller hvordan fiendene dine bygger sine figurer. Sånne ting, da. Så du har litt mer sånn spillerom i forhold til det.
Ja. Det kan man jo ta høyde for i Paragon også, bare ha... man har jo med seg flere kort enn man kan bruke, tror jeg. Så litt høyde, okay. Litt høyde for sånne ting er det der også.
Jeg skjønner. Men var det var gøy, altså? Du synes det var morsomt?
Jeg synes det var ganske gøy.
Ja?
Det er vel et gratis spill skal bli, så det... kan hende jeg sjekker ut når det kommer en gang i løpet av sensommeren tidlig høsten, tror jeg.
Ja. Det kommer helt sikkert noen beta-tester der vi kanskje greier å få oss noen tilgang også.
Det kan hende. Det kommer en... skal vi se, det er ikke så lenge til de skal ut i en betalt early access, tror jeg.
Ja.
Og det er litt morsomt, da. Det er et gratis spill, og så må du betale for en tidlig utgave.
Sånn er det, vet du. Penger må inn.
Ja, sant. Så kommer det en åpen beta på sommeren, og så kommer spillet på høsten.
Ja, Tror du spillet har en plass i, på MOBA-himmelen?
Nei. Jeg frykter vel at det her blir litt sånn Evolve levetid på spillet. Altså, veldig kult, veldig hype når det kommer, og så lever det en ukes tid, og så er det liksom bare en liten gjeng som sitter igjen.
Ja, for det er jo...
Når du skal konkurrere med markedsandeler mot Dota 2 og League of Legends, så starter du i motbakke, for å si det mildt.
Ja, men samtidig så er det litt sånn, hvis de greier å gjøre det annerledes nok i forhold til synsvinkel og sånn, så konkurrerer det vel kanskje egentlig bare med Smite?
Kanskje. Kanskje.
Og det kommer jo på konsol og PC? Begge konsolene, eller?
Foreløpig bare PlayStation 4.
Ja. Så men, der er det vel, ja, men, kanskje. Men,
han, hva heter han i intervjuet? Steve Superville heter han. Kreativ regissør for dette spillet. Han utelukker ingenting. Så det kan han komme på Xbox One, altså.
Ja.
Så er det, dette er også kryssplattformen akkurat som Street Fighter.
Ok, det, så du kan i realiteten møte folk på PC?
Ja, men jeg tror ikke det har så mye å si. For det er, ikke så, det er ikke så mye sånn reflekser involvert, sånn som det er i skytespill da.
Nei.
Det er mer å reagere på situasjoner og...
Har du liksom, har heltene sånne type evner også? Skills? Eller har, kan du, hvis du har en fyr med, ja, din fyr da, så kan han skyte og det er det? Eller har du andre ting du kan gjøre?
Ja, nei da, de har jo fire angrep hver, tror jeg.
Ja, det er sånn da.
Ja, fire angrep og så en ulti, selvfølgelig.
Ja, ja. Det er, de har på en måte bare sett på regelboka for MOBA, og så har de gjort alt det, og så har de bare flyttet kamera.
Ja, basically. Og så dette kortsystemet som er litt, litt annerledes da.
Ja. Så det fint ut da?
På PC så det jo helt greit ut, synes jeg. På PlayStation 4 så det ganske ræv ut.
Ja, så fint da.
Skikkelig ræv liksom, men det er alfa da, jeg tror på at jeg er fornøyd med, de sier seg fornøyd med sånn spillet så ut, altså animasjonene var også ganske bæsj. Så jeg kan ikke se for meg at de slipper det i den sånn det ser ut nå, men.
Nei, skjønner.
Men så er det altså, at det er forskjell på PC og PS4-versjonen er jo bare å regne med, men så dårlig som det var for tre uker siden, det tror jeg ikke de slipper i full versjon.
Nei, det blir spennende å følge med i hvert fall. Da var det lovende, er vel det vi kan si da, enn så lenge.
Ja, lovende synes jeg. Så det skal også være en litt kul sånn replay-modus, hvor man kan se alle kamper som er spilt, tror jeg. Fikk jeg inntrykk av i hvert fall. Og med tidslinje hvor du kan få opp kills, eller tower kills, og forskjellige høydepunkter da. Man kan se på hvor det er fra, håper du, Epic Games da. Det er ikke bare, at det blir skrytevideoer, men også at man bruker som et læreverktøy.
Det trenger det hvis det skal være et ordentlig MOBA i hvert fall. Dota 2 har jo definitivt en sånn type modus i hvert fall. Det har sikkert League of Legends også.
Ja.
Det høres i hvert fall veldig fornuftig ut, det.
Så jeg synes de, ja, at de legger litt rette for også da, at det skal kunne kringkastes, og at noen kan kommentere på dette her, og at det skal være servennlig. Det virker litt sånn.
Spennende. Ja. Var det fint i London? Koste du deg?
Nei, fy faen for en by.
Ja.
Alt for mye folk.
Det er alt for mye folk i London, det er det ikke noe tvil om at det er.
Ja, måtte ned på T-bana der, og det er så trangt at det hjelper.
Det har du ikke tatt under grunnen i Tokyo, ass.
Jo, det var jeg faktisk.
Ja, men det er jo ikke å sammenligne da med London. London er jo romslig i forhold.
Ja. Nei. Å stå trangt i en undergrunn, det er ikke noe videre glad i, ass.
Nei, det koker ned på det, ass.
Jeg liker London, ja.
Jeg er ikke noe sånn kjempefan av London, faktisk. Jeg vet ikke hvorfor, men du er jo Tottenham-fan, så du er vel programforpliktet til å like det, men...
ja, det vet jeg nå ikke. Jeg heier på Rosenborg også, men jeg synes ikke Trondheim er så jævlig fet sted.
Nei. Der røyk de lytterne.
Så lenge man holder seg over bakken, så er London helt flott.
Ja, nei, det er ikke, kjære venner. Jeg har koset meg i London, men det er andre byer jeg heller drar til.
Ja.
Det er det. Nei, men det var ikke så verst, Håvard.
Nei, det var gøy å få snakke om det endelig.
Ja, bare sitte og klødd etter å snakke om Paragon. Mm. Vi var så vidt innom The Division, ikke så vidt heller, vi var ganske mye innom The Division faktisk. Jeg har snakket litt om betaen.
Grundig dekka, vil jeg si.
Grundig dekka. Og de kom vel ut med nyhet nå i dag, Ubisoft, om at det var en veldig, veldig populær beta. Det var 6,4 millioner spillere innom.
Det er jo en del.
Det er ganske mange, de har da sammenlignet det med Destiny selvfølgelig, der var det bare 4,6 millioner. Så,
bor flere folk i Norge, jo.
Ja. Og de har også gått ut med litt mer data. Det var at snitttiden på det spillerne brukte var 4 timer og 52 minutter.
Er det bra?
Jeg synes jo ikke det, jeg synes jo det er en god slump med tid når det er snittet. Altså nesten 5 timer, da.
Jeg synes det høres veldig høyt ut.
Ja, det er ganske mye, synes jeg. Ja. Da er det jo tydelig at folk har blitt værende for noe. Og en tredjedel av det cirka var i Dark Zone, PvP-området.
Ja.
Og resten var i menysystemet.
Resten var i menysystemet. Men det var bare 2,5 millioner av de 6,4 som var innom Dark Zone.
Ja, jeg roter meg ikke inn dit enda i hvert fall. Så.
Nei. Så det var en populær betatest i hvert fall. 8. mars kommer spillet, så får vi se om vi ikke får preika litt mer om det da.
Vi prøver å se hvor mange som blir å kjøpe det. Det er jo selvfølgelig en fare når man åpner opp sånn at folk får spilt det og føler at nå vet jeg hva dette er for noe av det. Det var ikke helt min greie.
Jeg tipper på mer enn 6,4 millioner.
Fra dag 1, liksom?
Nei, ikke fra dag 1, men med litt tid. Hvor mange spillere er det som har vært på Destiny? 15 millioner eller noe sånt? I hvert fall. Så nei da, det kommer det. Bare vent og se. Jeg var så engasjert, du.
Det er nok mange som kommer.
Ja, det er det.
Jeg har brukt mer tid på Overwatch-betaen, for å si det sånn.
Ja.
En 4 timer, 5 timer.
Ja, det har du, men det har vært en lengre beta også. Det skal sies. Men skal vi trykke oss litt videre nedover på nyhetslista her da, som jeg så fint begynte på uten at noen fikk vite det. Warren Spector, har dere hørt om han, gutter?
Har det.
Ja. Han har stått bak spill som Deus Ex, som var et veldig kult spill når det kom. Det spilte jeg på PC, husker jeg. Thief har han lagd, Ultima og System Shock. Han har vært litt ute av spillindustrien en stund. Nå er han tilbake igjen som spillutvikler og skal bli regissør for System Shock 3. Hva tenker vi om det?
Jo, altså for all del, vi har jo pratet litt om System Shock tidligere og kom vel frem til at det er ingen av oss som har sånn veldig nært forhold egentlig til de spillene.
Nei.
Men det er definitivt en ganske stor bevegelse der ute som veldig gjerne vil ha System Shock tilbake. System Shock har jo blitt kreditert mange gode ideer som andre spill, for eksempel Bioshock, har nyttet seg av. Og at de har Warren Spector med på laget, ja, det, jeg klarer ikke å si at det skal være negativt. Jeg føler jo at hvis System Shock skal leve opp til hypen, hvis jeg kan få lov å kalle det det, så er de på en måte nødt å gjøre noe litt nytt. De er nødt til å mikse opp ting litt grann. Det er på en måte det den serien er litt kjent for i utgangspunktet.
Mm.
Og da trenger de kanskje en fyr som Warren Spector til å faktisk tenke litt annerledes.
Ja. Mm. Han skal ikke bare jobbe med System Shock, da. Han skal jo også være med på Underworld Ascendant, kickstarter-spillet som da er oppfølgeren til Ultima Underworld. Han skal jo også være med på det i samme slengen. Så det er jo to velkjente spillnavn i hvert fall som han skal lage oppfølgere til, og så får man jo se da hva det blir for noe. Jeg tror vel ikke... Han er en mann med gode ideer før i hvert fall, så det er vel ikke umulig at han greier å finne på noe spennende nå også.
Vi får håpe det.
En gjeng jeg håper har noen gode ideer på lur, og som de så vidt har begynt å snakke litt om, er Bethesda. Det her pratet vi vel om forrige uke, tror jeg. Hva de dreier med nå. Og da har vi vel sagt flere av oss at jeg håper de driver med noe helt nytt. Og nå har de gått ut og sagt at de jobber med 3 helt nye spillprosjekter. Og de har også sagt såpass at det er ulikt noe annet vi har gjort tidligere.
Dette tror jeg vi snakket om.
Ja, vi snakket om det, men den nyheten her var ikke ute forrige uke, så det var god spekulasjon fra vår side i hvert fall.
Ja, det blir ikke noe mindre spekulasjoner nå.
Det blir ikke det, men de sier i hvert fall at det er tre langsiktige prosjekter, som er helt forskjellige fra det vi har gjort før, samtidig som de også er spill i kjent Bethesda-stil, altså store og litt gale, sa Todd Howard. Det var vel under DICE han sa det her.
Og så hvis vi da skal begynne å bryte ned dette her, så kan vi vel egentlig kjapt komme frem til at det er veldig vanskelig å vite hva han mener når han sier at dette er prosjekter som er vidt forskjellige fra det vi har gjort før. Fordi det kan godt tenkes at et nytt spill i Elder Scrolls-serien er det som er på gang, men at de definerer det som vidt forskjellig fordi det er lagt opp på en litt annerledes måte.
Ja, jo, men er det ikke litt for bestemt å si at det er vidt forskjellig, og så at det er Elder Scrolls 6? Er ikke det litt rart?
Jeg vet ikke, jeg. Man sier så mange ting, og det kan godt være at fordi at måten arbeidsmetodene deres er vidt forskjellige, så blir det fordi vidt forskjellig fra det de har gjort tidligere. Det betyr ikke nødvendigvis at endeproduktet blir vidt forskjellig.
Nei.
Nei, jeg vet ikke. Det hadde vært kult om de la til seg en ny IP, skal vi kalle det. Om de prøver seg på å etablere noe nytt i tillegg til de to de allerede har.
Ja, for det er liksom, altså Fallout og Elder Scrolls, det er greit. Alle kommer til å gå og vente på de, og de kommer til å selge mange, mange millioner med kopier det når de kommer, uansett. Men det er jo gøy at de på en måte lar talentene få lov til å bryne seg på noe annerledes og nytt også.
Yep.
Så det blir spennende å se. De har jo, det snakket vi om forrige uke, at de har jo gått ut og sagt at de skal ha en E3-pressekonferanse også i år, sånn som de hadde i fjor. Så kanskje det kommer noe nytt der om, i beste fall, tenker jeg, et av de 3 prosjektene.
Ja, dette gir jo opp forventningene, synes jeg, til den pressekonferansen der. Jeg føler at nå legger de lister for at de faktisk er nødt til å annonsere noe vi ikke egentlig har ventet. Hvis de gjør det, så blir det jo veldig spennende. Men jeg tviler egentlig litt på at vi får høre noen av disse prosjektene der.
Vi får en teaser på en av de, tenker jeg, i hvert fall.
Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Hva skulle vi ellers få, mener du, Marius?
Ja, altså, Bethesda er jo en utgiver i tillegg til å være Bethesda Game Studios. Så vi får vel Doom og Dishonored og litt sånne ting. Men det har jo vært noen rykter som har spint rundt forbi om at det som en gang var Prey nå kanskje skal komme ut i en eller annen ny form som noe annet. Og at det kanskje er en av disse tingene.
Ja. Ja, den som venter...
Prey 2 var vel det spillet som ble vist frem som aldri ble noe av.
Stemmer det.
Jeg fikk selv se det på E3, og syntes egentlig det så ut som en kjempekul idé.
Ja, det blir spennende å se. Det er juni, er vel E3, så da får vi vel vite litt mer. Jeg tviler på om vi får høre så veldig mye mer før det her, gitt. Men Noe vi får vite mer om fra Bethesda før det er tilleggspakkene til Fallout 4, for det har de også begynt å snakke om, i hvert fall de tre første av de.
Ja, det har kommet, jeg så en eller annen liste, jo, jeg var inne på Steam, og tilfeldigvis i dag vi kikket på det som var de mest solgte titlene der, og nest øverst av de, så var det Fallout 4 Season Pass yes. som lå.
Det var det, fordi i løpet av de neste tre månedene så kommer det tre forskjellige utvidelser som alle tre har vel litt forskjellig fokus også. Og med det så slo de opp prisen på sesongpasset sitt.
Ja, men så var det ikke noe sånn at hvis du bestilte den før mars, så fikk du det rimeligere eller et eller annet sånt nå?
Jo da, fra og med 1. mars så går prisen opp fra cirka 250 til 400 kroner, litt avhengig av hvor du kjøper og sånn da.
Ja, så sikkert mange som da har tenkt at nå må vi ut og skaffe oss dette her fortest mulig.
Jeg vet hva, jeg kjenner at jeg har ikke stresset så veldig mye med å få meg det sesongpasset faktisk.
Jeg skal innrømme at jeg sjekket opp dette her og fant ut at det hadde jeg visst allerede.
Ja, da ser du.
Yes. Jeg tenkte tanken at nå må jeg sikre meg dette før det blir dyrere, men jeg hadde det visst allerede, så mye følger jeg med.
Nå ble jeg faktisk litt usikker på, for det følte med en eller annen versjon du kjøpte av spillet, det er sikkert.
Ja, jeg har en eller annen sånn
digital deluxe-type greie.
Ja, day one, something, et eller annet.
Kanskje jeg har det jeg også, gitt, uten å vite det.
Ja. Ja. Men de utvidelsene som kommer, vi kan jo ta kjapt hva de er for noe. Den ene heter Automatron, og der, den er basert på roboter, at du kan bygge roboter selv i det byggesystemet, og det skal visst nok være ganske fleksibel, du skal kunne sette sammen roboter med ulike deler, velge hvilke armer og bein og alt mulig sånne ting den skal ha, velge hva slags farger, hva slags stemmer, en god del sånne ting. Og så i det virker ikke som om det er noe sånn story-ting inni her, men i promomaterialet så har de en referanse til The Mechanist, som var en sånn tegneserieaktig figur i Fallout 3. Så det hadde jo vært artig om det var et eller annet, noe mer referanse tilbake til han, for det var noe av det morsomste i Fallout 3, var den quest-linja som gikk på de to tegneserieheltene som på en måte hadde en litt sånn krig seg mellom i en liten by der oppe. Så er det noe som heter Wasteland Workshop, som jeg fikk inntrykk av var at du kan bygge en del sånne bur, egentlig, og sette ut i villmarka for å fange forskjellige dyr. Som du da kan, så skal du da kunne ha liksom en arena i landsbyen din, hvor du kan slippe disse dyrene løs, så de kan slås mot hverandre, eller du kan slås mot dem. Og at det også skal være en del nye sånn design-ting inni i byene dine, i den pakken der.
Ja.
Og jeg tror begge disse to pakkene koster ikke all verden. Jeg lurer på om det var det $10 for den ene og 5 for den andre, eller noe sånt.
Ok.
Og så til slutt så kom Far Harbor, som er en mer historiedrevet bit. De skryter av at det skal være et ganske stort område, og det er da en større quest-linje som knyttes opp mot Nick Valentine sitt sånn detektivbyrå, at han skal ut og utforske, jeg lurer på om det er en øy, eller i hvert fall et eller annet sånn kystområde du må reise til.
Det er en øy, Far Harbor heter en øy, ja.
Og der er det noe umlumskei som foregår med Synths og med Children of the Atom og noen folk som forsvinner, og du skal jeg tror du skal på en måte undersøke hva som foregår, og jeg tror på en måte jeg fikk inntrykk av at kanskje du får en mulighet til å påvirke utfallet av hvordan den konflikten utspiller seg også.
Ja, det virker som du kan på en måte velge litt om du vil prøve å få noe fred, eller om du tar en og velger en side, eller hva du gjør. Du har litt sånn påvirkningskraft i forhold til hva som skjer, i hvert fall.
Yes.
Så er det nye fiender og nye oppdrag og alt mulig. bedre
ja,
våpen.
Ja, nye rustninger. Mm. Ja. Ny high-level content.
Yes.
Ja, det er de tre som, som de har annonsert så langt, og i tillegg så skal vel også det offisielle modde-verktøyet komme. Jeg vet ikke om jeg har sett noen dato på når det skal være klart, men det er i hvert fall noe som folk venter veldig på.
Det vil jeg tro. Mm. Ja, mer Fallout 4, det er vel minst en av dere glad for.
Ja, jeg spiller fortsatt Fallout, jeg, så det... Men det er litt sånn... det er noe med det når det kommer sånne drypp hele tiden, og det på en måte er ting som går inn i the core experience, så blir det ofte litt sånn... det blir ikke alltid til at jeg spiller de tingene med en gang de kommer ut. Ofte så ender jeg opp med å samle de opp litt, og så ta et ordentlig ride, starte en ny game og spille liksom gjennom med de tingene i.
Mm.
For eksempel på Fallout New Vegas, så spilte jeg gjennom all DLC pakkene samtidig, lenge etter alle hadde kommet ut. Så det synes jeg også personlig er en av liksom utfordringene med den DLC-modellen, er at veldig ofte så kommer det innhold som kanskje er veldig interessant, men det kommer såpass lenge etterpå at jeg kanskje ikke har så stor interesse i hovedspillet lenger.
Nei, ikke sant. Har du sjekket ut den Hearts of Stone utvidelsen til Witcher 3, forresten?
Nope.
Nei.
Det er et godt eksempel på akkurat det.
Ja, det var derfor jeg kom på den, for den har jo fått veldig, veldig mye skryt, i hvert fall.
Mm.
Men ja, når man jeg også er vel litt i den båten, når man først føler seg ferdig med et spill, så er det, det koster litt å ta det opp igjen, altså.
Ja, det kan være rett og slett tungt, det.
Mm. Så, nei. Skal vi se. En liten bursdagfeiring hører vel også med innimellom. The Legend of Zelda er nesten like gammel som meg. Han er 30 år gammel i dag, faktisk.
Yay.
Eller i... Nei, sorry, det var i går. 21. februar 1986 ble det originalspillet Legend of Zelda lansert for første gang.
Så det var i forrige års da, hvis du...
Ja.
Litter...
Det er helt riktig.
Men det er stas.
Ja, det er jo ikke verst. 30 år med Zelda. Vi venter i spenning på det nye.
Mm.
Gjør vi det?
Ta gjerne 30 år til. Gjør vi ikke det?
Hva slags forhold har dere til Zelda-serien? Er dere liksom blodfans som har spilt alle spillene? Og...
Nei, det skal jeg ikke skryte på meg å være. Men jeg liker det jo veldig godt. Da. Det er... gameplay og mekanikker sånn, for alt det er spot on stort sett, bortsett fra i Twilight Princess.
Jeg har spilt Ocarina of Time litt på 3DS. Og så har jeg spilt Wind Waker litt mer på Wii U.
Ja.
Det er min Zelda-historikk.
Da har jeg spilt litt mer Zelda enn deg, Jørgen.
Det har du nok. Jeg har faktisk ikke spilt veldig mye Zelda, altså jeg har, ja, jeg vet ikke. Wind Waker synes jeg var et koselig spill, som jeg av en eller annen grunn sluttet å spille, men det synes jeg var, det var bra, det var morsomt, men jeg har ikke fullført det, overhovedet ikke. Ocarina of Time er, det var egentlig ganske vanskelig.
Når jeg vokste opp, så vi hadde Amiga. Det var på en måte konsolen eller datamaskinen, om du vil, som vi hadde.
Det hadde jeg,
Og så fikk vi PC etter hvert. Den første faktiske konsolen vi fikk i hus, det var Nintendo 64. Mm. Og jeg husker den julaften vi fikk, fikk vi Nintendo 64 med Ocarina of Time. Som både jeg og min lillebror hadde ønsket oss. Og det var noe litt sånn magisk med det spillet der, altså.
Mm.
Det var en litt sånn ny verden for min del, fordi det var liksom et stort, det føltes jo som et sånn nesten uendelig univers, sant, med en åpen verden. Det tok timesvis å gå fra den ene siden til den andre, føltes det sånn. Og liksom det var i 3D, og Ja, det var noe litt sånn ungdommelig magisk over det spillet, synes jeg. Barnlig magisk. Så jeg spilte det ganske mye og likte det veldig godt. Så har jeg også spilt Majora's Mask en del på samme konsol. Har ikke den samme kjærlighet for det spillet, kjenner jeg.
Nei, det er litt sånn... Der er man litt mer splittet, har jeg skjønt.
Mm. Ja. Jeg har heller aldri kommet inn i Majora's Mask.
Nei.
Jeg har prøvd å begynne så vidt, men jeg har ikke falt for det som jeg har falt for Ocarina of Time.
Nei. Men det er stort sett det også jeg har spilt. Det er de to spillene, og da primært Ocarina of Time jeg har spilt, og det har vært veldig god opplevelse.
Mm.
Men,
skal jeg ramse opp ikke... mine Zelda-opplevelser da, kanskje?
Gjør det.
Fearless.
Ocarina of Time, opp til flere ganger. Twilight Princess, Wind Waker, Skyward Sword, Phantom Hourglass, og en av favorittene, Minish Cap til Game Boy Advance.
Ja.
Det er...
Bra med rittliste, det.
Ja, takk for det. Hva var det jeg sa? Minish Cap anbefales veldig varmt.
Mm. Hva er det for noe?
Det er et Game Boy Advance Zelda-spill, hvor man møter en... Det er en trollmann som blir tryllet om til en rar, grønn, trekantet fugleting, som, ja. Som fungerer som hatten din, The Minish Cap. Og han har magiske krefter som kan gjøre at du blir bitteliten eller vanlig i størrelse. Så du kan... som da brukes i gåteløsning og i templer og i manøvrering rundt i omgivelsene.
Ok. Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke fått den lidenskapen for Zelda som mange andre har fått. Jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men jeg synes det nye ser spennende ut i hvert fall. Så forhåpentligvis så får man sett noe i løpet av året på det. Det hadde jeg hadde ikke satt penger på det. Akkurat.
Jeg blir ikke overrasket om det dyttes over til NX, selv om de har sagt at det kommer til Wii U, altså.
Nei, jeg er ikke sikker.
Men jeg kan kanskje se for meg at det blir en sånn greie som de gjorde med Twilight Princess, at det kommer en god versjon til den nyeste konsolen, altså en drittversjon til den gamle.
Det er kul i det, altså. Vi får se. Men er det noen av dere som har tenkt å kjøpe dere noe VR-utstyr når det kommer, eller?
Ikke når det kommer. Jeg har ikke tenkt å være day one-kunde på det, for å si det sånn.
Nei.
Ja. Hvis,
kan du la noen andre ta den støyten?
Hvis det dukker opp en bil igjen på Fretex, så kanskje.
Det kan hende det blir en stund til, for nå har HTC, de lager jo da HTC Vive, VR-brillene. De har gått ut og annonsert prisen sin, og det var da hele $799. Omregnet til norske kroner med litt avgifter og sånn, så blir det mer eller mindre 8000 kroner. Og det er jo en pris.
Det er en pris, og så må man gjerne oppgradere PC-en i tillegg, eller?
Gjerne oppgradere PC-en i tillegg. Det samme gjelder også da for Oculus Rift, selv om den var et par hundre dollar billigere. Så krever vel begge to en ganske beefy PC for å greie å kjøre det.
Ja. Så jeg venter på dette her, altså.
Ja, men det var ikke, jeg vet ikke helt hva folk har forventet seg, men jeg er ikke veldig overrasket over at første generasjon av VR blir så dyrt som det blir.
Neida.
Men det er et relevant spørsmål, synes jeg. Hvem er det som skal ta dette i bruk? For hvis, altså, nå er det jo, ser det ut som om det er gamingmarkedet, man prøver å pushe dette på, sånn i første omgang. Mhm. Og hvis vi tre som sitter her, som vel karakteriserer oss selv som overgjennomsnittlig interessert i spill og spillteknologi, ikke har tenkt å kjøpe dette her, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid, hvem skal gjøre det da?
Det er et godt spørsmål. Jeg synes det, de priser seg nok litt bort fra muligheten til å få veldig mange utviklere til å lage VR-spill, tenker jeg da. Mm. Fordi altså, når det blir såpass dyrt, så er det jo naturlig at markedet blir ganske mye mindre, og da er det jo vanskeligere å få folk til å bruke ressurser på å lage VR-spill i det store og det hele. Det som er litt spennende er at altså Sony lager jo sin egen greie, PlayStation VR, som ikke vet noen ting om annet enn at det er spekulasjoner om at den kommer til å bli ganske mye billigere. Og hvis de greier å legge seg ganske mye under, så kan jo de vinne ganske mye på det, tenker jeg.
Ja. Godt mulig det. Nei, det er litt sånn... Altså, det er litt frustrerende å se at det koster såpass mye penger, men samtidig så tenker man også at hvis dette her faktisk skal slå an, så er de nødt til å gjøre det skikkelig. Ja. Hvis ikke det er bra nok, så er det ingen som kommer til å like det, uansett hvor billig eller dyrt det er.
Nei, det er klart. Men,
så det må liksom koste det det koster, da?
Det må koste det det koster, og det må være bra nok til at det på en måte overbeviser sånne som oss om at det her er noe som kommer til å vare. Det er på en måte en ting, men samtidig så jeg er litt redd for at de kanskje priser seg ut av muligheten til å vise det til nok folk i det store og det hele.
Ja, for sånn i første omgang så, men det er, tror jeg er stort potensial i VR egentlig.
Men hvor langt ned må de, ja, tror du, før det blir noe?
Ja, de må nok halvere prisen i hvert fall, tenker jeg, men...
Men altså, dette kommer jo alt an på hvor essensielt det blir.
Ja.
Altså, folk sa jo det samme når liksom de første iPhone og de første smarttelefoner og sånt begynte, og prisen begynte å liksom dette opp i 4,000-6,000 kroner. Så sa jo folk akkurat det samme. Og iPaden skulle bli lansert, og den kostet så og så mye, og det ville jo aldri noen være interessert i, men nå er jo Gud og hver mann det likevel.
Nei, det er sant. Så jeg tror nok de må nok ned i pris før folk blir interessert, men når man får hekta folk, så tror jeg man kan sette opp prisen igjen. Og jeg hadde nevnt det før på den podcasten her også, så tror jeg ikke gaming er primær markedet for VR-briller.
Kanskje ikke nå i første omgang?
Nei, jeg tror ikke det i ekstra omganger heller.
Nei, for PlayStation så er det det. PlayStation VR er jo det.
Ja, det er naturlig å tenke at PlayStation blir det, men Oculus og sånn tror jeg heller blir fokus på sosiale opplevelser. Se for deg konserter for eksempel i VR, det kan jeg se for meg at det blir lukrativt.
Sport,
ikke minst. Jeg tror også det kommer til å bli et sted der man treffer venner.
Så tenker jeg også inn på det profesjonelle markedet. Altså, det må jo være bruksområder her innenfor teknologi, medisin, altså all slags mulig forskjellige bransjer kan sikkert bruke VR-teknologi på smarte måter.
Ja, så er det noe vel en gang sånn da, at hvis det er et visst voksent marked som først viser interesse for noe sånt, så blir det værende. Tenker jeg da, hvis det er de som lager filmer med 18 års aldersgrense eller høyere, med mer eller mindre mengde med klær i, så kan det hende det blir nok penger i det likevel til at det holder det levende.
Du skal ha veldig lyst på sånn flyvende happy endings hvis du skal betale over 8000 kroner for det, altså.
Jo da, men det er jo... Pornobransjen har jo vært med å svinge folk fra ene til andre i plattformen, fordi de har valgt å gå for det ene. Det er noe engang sånn at det er et ekstremt stort marked. Og hvis de for eksempel bestemmer seg for at nei, vet du hva, det blir HTC og ikke Oculus. Nå vet jeg ikke om de går overens eller ikke. Men, eller hvis de tenker at det her kommer til å funke, så her må vi lage masse VR-porno, så lever den plattformen her videre.
Ja, det gjør vel det. Det gjør vel
dessverre.
Det. Ja, nei, det er jo allerede produsert disse tingene. Det er nok av teknologijournalister som har kunnet rapportere sine opplevelser med VR-porno.
Så. Ja, de var vel på, var det den, hvordan messe var det i Tyskland nå? Det var en annen sånn CES eller noe sånt, er det 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 heter? Jeg husker ikke, men det var i hvert fall en eller annen sånn messe der de hadde, der var det faktisk, de hadde en demo på det. Ja, så ja, kjære venner, alle får lov til å gjøre mer eller mindre det de har lyst til, bak sine egne stengte dører, men...
ja. Jeg har litt sånn... Jeg har litt sånn tanke liksom i hodet mitt, altså VR kom, både Oculus Rift og HTC Vive kom med sånne bevegelsessensorer. Jeg antar at det, altså det vil fungere som et form for kamera egentlig gjør, ikke sant? Altså du setter det opp, og så har du et visst område du kan bevege deg innenfor.
Ja.
Noe av det er vel kanskje mer ment som bare for å se hvordan du styrer hodet ditt og sånt, men altså... Hvis dette skal være interessant for meg, så må det ikke være sånn, altså det må ikke gå i verden samme feller som Kinecten, på en måte, at du er nødt til å ha et svært digert område i stua di som du trenger for å bruke det. Jeg ser egentlig heller andre veien, altså at VR kan være et godt alternativ for folk som har for eksempel en veldig liten leilighet, for studenter, for folk som ikke har råd eller plass til å ha en kjempestor TV på veggen, så tenker jeg at da må jo noe sånt kunne være mye greiere. Men det er klart, det er jo ikke mange studenter som har råd til å punge ut for dette her på nåværende tidspunkt.
Nei, nei, altså, ja, det hadde vært super det hvis man kunne slengt på seg et par VR-briller og gått på kino, når man kanskje ikke har muligheten til å gå på kino. Det hadde jo hadde passet meg utmerket det, hvis det hadde vært et alternativ. Men... det er jævlig mange kinoturer i 8000 kroner.
Ja, det er helt sant.
Så, ja. Kinobillettene har blitt ganske dyre med åra, da.
Jo da, men...
Doga likevel.
Doga likevel. Jeg tror ikke jeg rekker å bruke 8000 kroner på kino i løpet av de nærmeste årene, uansett. Så, nei, det blir spennende å se om det treffer et større marked, eller om det bare blir såpass snevert at vi ikke får se så veldig mye spill til det. Det har jo blitt annonsert ganske mange spill til VR-plattformen allerede, så, og noen av de ser jo ganske spennende ut, men ja, får se om vi noen gang får slå kloa i de, eller ikke.
Ja, jeg tror ikke det skal stå på VR-marked, men for tredje gang i den podcasten, jeg tror ikke det blir spillmarkedet som blir størst.
Nei. Nei, da, men så er det litt sånn...
Men at det er et naturlig sted å begynne, det skjønner jeg jo.
Ja. Skal man punge ut 8000 kroner for å greie å møte folk på Facebook i stedet for å bare kommentere og trykke på like-knappen, så gidder ikke jeg å bruke pengene på det i hvert fall.
Nei, for faen, så mye penger er det ikke verdt å møte denne siden.
Nei, det er det ikke, ass. Det er bare å glemme. Det er en grunn til at jeg ikke svarer på meg lenger. Neida, men det var vel egentlig også den siste nyheten jeg har funnet fram. Har dere lagt dere merke til noe mer som har gått i uka? Åh, fy fader, det var en setning som definitivt skulle vært gjennomtenkt før jeg begynte på den. Har dere noe mer dere vil dele med alle lytterne der ute, folkens?
Det er ikke så veldig spillrelevant, kanskje, men... Det har jo blitt presentert noen nye mobiltelefoner uka som er gått. Jeg har jo fulgt med på dette og funnet ut at jeg har ganske lyst på en ny Samsung-telefon nå.
Ja, så synes den nye Samsung-telefonen så ganske frekk ut.
Åh, det koster mye penger den også.
Den koster svin.
Men... ja, jeg har veldig lyst på den.
Kanskje Marius har ny telefon neste uke, vi får se.
Nei, ikke neste uke. Men, jeg får se, det er mange ting jeg har lyst til. Jeg har lyst til å oppgradere PC-en min, ja. Og jeg har lyst til å kjøpe meg en laptop i tillegg, så ja, det begynner å balle seg på. Og så har jeg lyst til å kjøpe meg et hus.
Ja.
Da, så det begynner å bli mye.
Spørs vel ikke om det huset trumfer de to andre tingene, egentlig.
Ja.
Kanskje du får alt igjen. Prioriteringer. Ta alt i en pakke da, vet du. Og låne litt ekstra på huset. Og kjøpe telefon og PC og alt mulig.
Og hus.
Yes. Ja. Da blir banken glad.
Ja, banken blir glad. Det er ikke sikkert du blir så jævlig glad, men... Nei, men vi burde egentlig si noe om Bergensturen vår, vi gutter.
Ja, kommer dere på besøk?
Vi kommer på besøk til Bergen. Vi skal ha et liveshow i Bergen, faktisk. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så var vel det 4. april, var det det?
Ja.
Det var i begynnelsen av april, ja. Mm.
4. april på Bergen bibliotek.
Ja.
Skal vi ha et liveshow. Så da er det bare å fly inn fra alle landets kanter, så skal dere få se i hvert fall oss tre som sitter her gjøre det vi gjør her, bare live.
Ja, så skal vi prøve å sprite det opp etter hakken eller fem også.
Vi skal nok greie å finne på noen morsomme ting, men det hadde vært kult om i hvert fall de som er i Bergen og nærområdet kommer og ser på, og det hadde vært veldig kult hvis folk som ikke bor i Bergen i nærområdet også hadde kommet og sett på, for så vidt. Men,
jeg tar turen fra Dublin, så ja. Du kan kjøre noen timer, så det synes jeg du kan gjøre.
Synes jeg.
Verdensmester Håvard er også forberedt på å skrive autografer og på å komme med gode tips for hvordan også du kan bli verdensmester.
Ja. Og kommer også til å snakke litt om nyeste skjerfmote.
Ja, nyeste skjerfmote. Ikke hals i hvert fall.
Jeg stiller med hals, det er greit.
Ja, blir du stoppet i døra.
Kan også røpe. Jeg har begynt å skrive vitser allerede.
Du har begynt å skrive litt.
Stand up.
Så bra. Ja, det blir liveshow i hvert fall, så er det kult om så mange som mulig har muligheten til å komme på det. Ellers så fortsetter vi bare videre vi med et show allerede neste uke igjen, tenker jeg. Da er det ganske sikkert at Espen Jansen blir med igjen. Han skal få lov til å snakke om Far Cry, for det han spilte og anmeldte og satt en poengsum på. Jeg har planer om å sjekke ut et spill som heter Devil Daggers, som får mye, mye hype i sosiale medier om dagen i hvert fall. Har dere noen planer i uka som kommer, boys?
Jeg skal jobbe noe helt hinsides, så jeg er redd at det kan bli en mager spilluke for meg, altså.
Det er noe dritt. Det må til, det også.
Det må til, fordi at, jeg har sagt det før, mitt arbeidssted skal lansere en ny nettside, og egentlig akkurat i det vi lanserer de, så skal jeg reise på ferie i tillegg. Så, yes.
Så fint.
Ja, så jeg må være ekstra ferdig når jeg er ferdig.
Ja, det er bra. Yes, nei, men da gjenstår det vel egentlig bare å si takk til alle som lytter på. Vi er som vanlig nå på Facebook og Twitter og fortsatt på e-post.
Ja da.
Ja, post@doublejump.no er den. Vi har en YouTube-kanal som lever litt mer enn det den har gjort på lenge.
Det er deilig.
Det er ganske ordentlig. Den fortsetter å leve også i kommende uke. Og så, ja... Det var egentlig alt jeg hadde å si. Takk for i dag, alle sammen. Takk, Håvard. Takk, Marius.
Takk.
Selv takk.
Vi høres igjen om en uke siden. Ha det bra.
Ha det.